Novērtēšana saskaņā ar reglamentētām procedūrām nodrošina valsts amata persona amata identificēšanu un valsts amata persona sarakstu iesniegšanu valsts ieņēmuma dienestam. Tātad likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amata persona darbībā noteiktās prasības pašvaldības institūcijām nosaka darbinieku amata aprakstos noteikto pienākumu izvērtējumu un darbinieku amata, kas ir nosakām par valsts amata persona amatiem atbilstošos termiņos jāatzīst par tādiem un jāiekļauj pašvaldības institūcijas valsts amata personas sarakstos. Un attiecīgi pie aktivitātēm noteica, ka ir jāizstrādā vienotu procedūru, paredzot precīzu kārtību, kādā uzturams un aktualizējams pašvaldības institūcijās nodarbināto valsts amata personu saraksts, un izlases kārtībā jāveic tematiskās pārbaudes par pašvaldības institūciju valsts amata personu amata savienošanu ar citiem amatiem, nodrošināt augstāko kā riskam vairāk pakļautu valsts amata personu deklarācijā norādītu ziņu pārbaudi. Un tad mums seko stratēģijas pēdējais rīcības virziens atvērts pārvaldības principu veicināšanu un sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbā, kur kā prioritāri uzdevumi noteikti sabiedrības līdzdalību, izsvērt un kvalitatīvu lēmumu izstrādē. Un šeit ir vairāk pamatojumi, tātad līdzdalību normatīvu aktu izstrādē, līdzdalību vietēju nozīmes jautājumu lemšanā veicināšanai, lai ievērot iedzīvotāju intereses, tātad šīs publiskās apspriešanas, rīkošanas, autonomo kompetenču jautājumos un vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvībai un teritorijas attīstībai pašvaldība izveido šīs iedzīvotāju padomes, tātad noteiktas kategorijas valsts un personu aktivitāšu publicitātes nodrošināšanai, informācijas pieejamībai par interešu pārstāvības aktivitātēm, tā skaitā dalību publisku lēmumu izstrādē ar pieņemšanu ar piemērošanu saistītās darba grupās, sanāksmēs, komisijās, komitējās un tam līdzīgi. Un skaidrs un vienots pašvaldības regulējums attiecībā uz sabiedrībai nozīmīgu lēmumu izstrādi apspriešanu vienlaikus ieviešot procedūras par informācijas publiskošanu saistībā ar pašvaldības augstāko amatu personu publiskajām aktivitātēm. Un papildus sabiedrības uzticēšanās, veicināšanas un korupcijas mazināšanas pasākumu ietvaros būtisku nozīmi ar vispār pieejamās informācijas publiskošanai par publiskas personas iestādēs visiem veiktajiem iepirkumiem un to ietvaros izvietotajiem finanšu līdzekļiem, kuru informācijas pieejamību var nodrošināt atvērto datu formātā, publicējot informāciju par publisko iepirkumu rezultātā noslēgtajiem līgumiem, ievērojot, protams, arī normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus, kā arī atbilstību starptautiski definētām atvērtās pārvaldības vērtībām un faktoriem, kuri veicina uzticēšanās pārvaldībai un tās izpildē, un kur galvenie kā rīcības virzieni noteikti jāatpilna un efektīva sabiedrības līdzdalība, izsvērt un kvalitīvu lēmumu izstrādē, un pašvaldības atvērtība un iedzīvotāju iespējas iesaistīties savas pašvaldības darbā. Otrais prioritārās uzdevums šim rīcības virzienam ir informācijas pieejamības nodrošināšana, kur būtiski ir ņemt vērā informācijas publiskošanu par publiskas personas sniegtajiem pakalpojumiem un to pieejamību. Tā skaitā arī par rīcību ar pašvaldības valdījumā vai turējumā esošajiem īpašumiem iestādi nodrošinātās kompetenci esošās informācijas pieejamību iestādes oficiālā tīmekļu vietnē vai pāraugošās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē, protams, izņemot ierobežotas informācijas vai valsts noslēpuma informāciju, un pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā pakalpojumi iekļauj informāciju par iestādes sniegtajiem pārvaldes pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, norādot saitas uz pakalpojumu aprakstiem vai veidojot pārvaldes pakalpojumu aprakstus vismaz tādā apjomā, kā noteicami pie regulējumā. Un attiecīgi uz šo aktivitāti ir apstiprināta, tad ir paredzēts, ka tiek izstrādāta un apstiprināta pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nepastamo īpašumu pārvaldības stratēģija. Tīmekļu vietnē tiek izvietot informācija par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem nepastamajiem īpašumiem. Iepirkuma līgumās paredzēts atrunas par vispār pieejamās informācijas statusa attiecināšanu uz publisko izdevumu detalizētām izmaksām, Un saskaņā ar normatīvajā regulējumā par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaits kvalitātes kontrols un sniegšanas kārtības noteiktajām prasībām, pilnveidot izstrādāti pašvaldības institūcijas sniegto pakalpojumu apraksti un ir izvietot informāciju par visiem pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. Arī šim rīcības virzienam, tātad visām aktivitātēm, ir noteikti gan izpildes termiņi, gan iesaistītās un atbildīgās personas, un to jūs varat redzēt arī stratēģijā. Un noslēgumā par tās no pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 25. un 27. gadam pāraudzību un īstenošanas atbildību, tātad pāraudzību īstenot pašvaldības domu, nodrošinot politisko vadību un strateģisko virzību. Stratēģijas praktiskajā izpildē paredzēts iesaistīt visas pašvaldības institūcijas un atsevišķu aktivitāšu izpildē norādīt iesaistītie ir atbildīgi par attiecīgās aktivitātes īstenošanu. Savukārt iekšējās kontrolas sistēma darbību pārvaldību un kontrolas novērtēšanu savus kompetences ietvaros nodrošina pašvaldības izpilddirektors, savukārt institūcija vadītāja ir atbildīga par risku vadības procesu nodrošināšanu. Iekšējās kontrolas sistēmas uzraudzību pašvaldībā nodrošina iekšējais auditors, veicot tematiskās pārbaudes, kur laikā tiek izvērtēta gan risku novēršanas pasākumu izpildu efektivitāte un lietderība pašvaldības institūcijās, gan arī citi būtiski aspekti, kas attiecās uz iekšējās kontrolas sistēmu, un kvalitātes un risku vadītājs tātad sniedz metodisku atbalstu, koordinē risku pārvaldības procesu uzlabošanu, sako līdz risku vadības integrācijai institūciju darbā, veicinot vienotu pieeju kvalitātes un risku vadībā, un stratēģijas īstenošanas un pāraudzības process tiek veikts regulāri visā stratēģijas darbības periodā no 2025. līdz 2027. gadam, kur reiz gadā līdz pašvaldības gadu pārskatu apstiprināšanai kārtējā pašvaldības domas sēdē, domas priekšsēdētājs sniedz konstruktīvu pārskatu par pretkorupcijas stratēģijām noteikto rezultatīvo rādītāju izpildu iepriekšējā gadā. Un tas tā īsumā par visu to, kas ir minēts stratēģijām.
Jā, paldies ziņotājiem, mūsu deputāti jautājumi. Aldis.
Šeit es man pateikšu, kurā punktā vai kurā lapā, tātad ceturtā lapā mēs redzam, ka ir minēts, ka stratēģija ir izstrādāta pašvaldības augstākā līmeņa politiskajiem un izpildvaras vadītājiem, pašvaldību iestāžu un kapitāla sabiedrību vadītājiem un pretkorupcijas darbā iesaistītiem darbiniekiem kā arī iedzīvotājiem. Kurā vietā šeit paliek darbinieki, kas nav vadītāji, uz viņiem šīs plānošanas dokumentas tā kā nav paredzēts attiekties?
Nu, tīri, ja mēs skatāmies no tā viedokļa, kā viņi izpilda tās konkrētās prasības, droši vien, kad uz viņiem būtu attiecināms, bet kā dokuments, kurš jāizpilda attiecībā uz termiņiem, iesaistītajiem, atbildīgajiem un konkrētiem rezultatīvajiem rādītājiem, tad ir pašvaldības pretkorupcijas darbā iesaistītajiem darbiniekiem, jā.
Nu, tātad uz tiem darbiniekiem, kur strādā, kuri nav vadītāji, bet ir vienkārši pašvaldības darbinieki speciālisti vai tam līdzīgi, uz viņiem šī stratēģijā viņi pat var viņu nelasīt, ignorēt.
Vai iepazīsies ar vienkārību, ar kur stratēģiju, kā ar jebkuru mūsu plānošanas dokumentu, bet tīri izpildes aspektā uz viņiem viņš attieksies tik daudz, kad par viņiem tiks sagatavota informācija vai ievākt informāciju nepieciešama, kas ir lai izpildītu stratēģijā minētu.
Labi, doma skaidra. Tad es lasu sestajā lapā, ka novērtējumā ir konstatēts. Tātad tika novērtēts iepriekšējā periodā nu, tā kā novēršanas pasākumu šīs te kopums. Kurš šo te darīja, šo te novērtējumu? Kurš izpildīja pašvaldībā?
Jūs tagad jautājat, kurš izpildīja šo, kas te rakstīts?
Nu, ja tur rakstīts novērtējumā konstatēts, tad kāds ir veicis novērtējumu? Es gribu zināt, jā, no kuras pašvaldības amatpersonas tad tu nodarbojas.
Konkrētais skaitā.
Jā, bet vēl, nu, tas ir process, tas nav tā, ka mēs paņemam.
Tas ir process, diezgan grūti kaut ko arī nu, izvērtēt un novērtēt, ja mums īsti līdz šim nav bijis šāda stratēģiska dokumenta un veikts konkrētas darbības, lai mēs salīdzinātu kaut kādus datus. Principā šeit ir ņemti tie konkrētie normatīvi akti, kas ir pieejami pašvaldībā, kas ir apstiprināti izdoti, kas ir kaut kādā veidā kaut kādas darbības veiktas un izdarīt secinājumu par to, ko tas ir devis uz to periodu, bet nu, pretkorupcijas stratēģija pašvaldībā līdz šim nav tikusi nekad izstrādāta.
Jā, bet nu, jūs esat veikuši novērtējumu, tātad jūs esat izmantojuši kaut kādas kritērijas, kaut kur dabūtus vai nedabūtus, un es gribu to procesu saprast, jo manuprāt, tajā novērtējumā nav pietiekami daudz būtiskas lietas šobrīd redzamas. Nu, kā es gribētu zināt, kā jūs, kāds bija uzdevums
vērtējumu? Attiecīgi, pirms tam piektajā lapā redzam visu normatīvie akti, kas uz to attiecās, uz šo novērtējumā konstatēto, tātad tur ir minēti visi izdotie līdzinējie normatīvie akti, kas ir uz pretkorupcijas risku novēršanas jautājumiem attiecināmi, un būtiski bija arī šis pretkorupcijas pasākuma plāns, kas tika izstrādāts 21. un 23. gadam, kur bija izvērtēti šie amati un izvērtēti visu konkrētie riski, kur varbūt bija dziļāks šis vērtējums, lai saprast, kāda šī situācija tur pašvaldībā arī ir.
Jā, nu es pirmajā punktā šajā novērtējumā lasu, ka pašvaldības augstākā līmeņa normatīvais regulējums ir pietiekams. Un
tā tas ir par 21. un 24. gadu, tie konkrēti izdotie dati bija, nu, varbūt pietiekam iesākumam, izņemot to, ka pietrūk šī pretkorupcijas stratēģija.
Jā, kuri tad ir šie tie augstākā līmeņa normatīvie regulējumi attiecībā uz korupciju, pret korupciju? Ja mēs, varbūt, ja mēs secinām,
ka definēt to jautājumu tā, lai es saprastu, ko tu grib dzirdēt, es īsti nesaprotu.
Ja mēs konstatējam, ka šis normatīvais regulējums ir pietiekams, tad es gribu saprast, kāds tad viņš ir, jo manā ieskatā mums šāds regulējums ir nepietiekams, un tādēļ nu, tā attīstām to domu tālāk, nu, ja tā ir stratēģija, kurā ir vērtējuma.
Atgriežoties pagātnē, tas ir minēts par 21. un 24. Jā. Gadu. Tātad mums bija apstiprināta noteikuma par korupcijas un interešu konfliktu risku novēršanas sistēmas organizāciju kā tādu. Ir noticis arī viens seminārs. Ne divi, 27. gadu beidās ir otrs. Tad attiecīgi tika izstrādāt šīs centrālās administrācijas pretkorupcijas pasākuma plāns 21. un 23. gadā. Un arī par to pašu periodu, uz to pašu laiku, ir izstrādāts centrālās administrācijas un pilsētu pagastu pārvaldes korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums, kur var redzēt, tātad kādi ir riski un attiecīgi, viss ir atrunāts, kas nu, tur ir nepieciešams atrunāt konkrētajās riska izvērtēšanas tabulās. Mums tika izdot arī noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu tavas nopašo, kuri vēl aizvien ir spēkā. Tika izdots tavas nopašvaldības ētikas kontekstus, kurš ar iepriekšējā mēneša lēmumu tika atcelts, tagad mums ir jauns. Un jā, kā jau es minēju, otrs apmācības. Tas ir viss tas pasākuma kopums, kas tik uz šo konkrēto pretkorupcijas jautājumu un risku novēršanu tika izvērsts pašvaldībā 21. un 24. gadu periodā.
Jā, es runāju šobrīd tikai par to pirmo punktu, kur mēs minām par normatīvo regulējumu, kas pēc manas sapratnes ir rakstīti noteikumi kārtības vai kas tam līdzīgs, nevis pasākumi kā apmācības. Tādēļ es vienkārši vaicāju, kas tur ir noticis. Un nākamais jautājums likums sakarīgs šajā novērtējumā ir, kā tas ir ietekmējis vai nav ietekmējis nu, pašvaldības problēmas, korupcijas, interešu konfliktu, izšķērdēšanas un tādos jautājumos. Vai kurā vietā ir šāds vērtējums mēģināts izpildīt, ņemot vērā, ka ir apgalvojums, ka mums ir pietiekams bijis regulējums, un tad kā viņš ir ticis izpildīts?
Tātad regulējums mums ir bijis pietiekams attiecībā uz izpildījumu, mums ir, nu, ir izpildījums, mums arī ir bijis, bet nu, katrā gadījumā, manuprāt, viens ir, ka mums ir normatīvais regulējums, otrs ir šīs mācības tīri ar praktiskajiem piemēriem un darbībām veicināt šo darbinieku un amatpersonu izpratni par korupcijas novēršanas un interešu konfliktu jautājumu risināšanu. Un, protams, tās ir noteikts, ka ir reiz trijos gados tāds ir jāorganizē, un tāpēc viņas arī tādā veidā tiek organizētas, bet, nu, sistemātiski, man šķiet atgādinot arī kaut kādas lietas un par konkrētām lietām, ja kuram tad, nu, izpratni rodās, protams, lielāk. Bet, ja mēs runājam par konkrētajiem gadījumiem un izvērtēšanu, jā, mums ir bijuši dažādi gadījumi, protams, katrs viens no viņiem tiek izvērtēts, un ne tikai no mūsu puses tiek izvērtēts, bet arī no uzraugušo institūciju puses. Un, ja būtu šādas būtiskas problēmas, tad arī šeit būtu ierakstīts, ka mums ir liels problēmas ar to, bet attiecīgi šobrīd mums nav tāda būtiska gadījuma, lai mēs šeit novērtējumā varētu ierakstīt, ka mums ir kritiska situācija un darbinieku vidū ar izpratni par šiem jautājumiem.
Lūk, un tajā brīdī man ir jāsaprot, ko jūs uzskatāt par būtisku un ko jūs uzskatāt par nebūtisku, jo, nu, manuprāt, ka jā...
Es atbildēšu, ka par nebūtisku vai būtisku es varbūt nesaku, ka nebūtiski jautājumi, jo ja viņi nonākuši līdz mums, viņi kādam ir bijuši būtiski, bet ja tiek izvērtēta konkrēta situācija un netiek lēmums pieņemts par turpmākajām darbībām, tad tā ir konkrēta pārbauda, kas ir veikta, konkrēta jautājuma, kas ir bez tālāk ejošām sekām.
Jā, nu tas, ko es gribu tā kā atzīmēt, es pats esmu 4 gadu laikā vismaz 3 reizes sadarbojies ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju dažādu problēmu izpētē. Un es zinu, ka es neesmu vienīgais tāds, un es šajā plānošanas dokumentā, kurā jūs esat veikusi novērtējumu, es neredzu nevienu vārdu minēt par to, kā tad mūsu šīta sistēma vai viņas neesamība iepriekš ir darbojusies pašvaldībā, jo, nu, ja mēs tā gribētu šo situāciju pastīties no tālienes un mēģināt saprast, cik tad mums iet labi vai slikti, tad kā mēs to varam darīt, ja mēs to nemēģinām vērtēt pat? Nu, kurā vietā mēs varam novērtēt sistēmas efektivitāti, ja mēs neņemam vērā viņas rezultātā iegūto, nu, šo te problēmu apmēru? Liels, mazs, tur nav nozīmes. Mēs nevaram nodefinēt, no 3 eiro arī sāks pārkāpums.
Nē, tas skaidrs, bet jebkurā gadījumā periodā par 21. 24. Gadu pusi, nu, es varu izvērtēt tikai normatīvo regulējumu un man nav piekļuva arī visiem gadījumiem, arī neminētajiem 4, bet jebkurā gadījumā no 24. Gadu vidus līdz šim brīdim, jā, gadījumi mums ir, jā, ir tik, nu, protams, ir kaut kādas ierobežotas pieejamības informācija, ko varbūt, nu, negluži atspoguļot, bet varam, ir arī uzskaitīts manos melnrakstos, kādā veidā tas ir tā kā veidots, tā kā es varu papildināt līdz domas sēdē ierakstot, kāda tad ir situācija attiecībā uz uzraugošo institūciju izdarītajiem secinājumiem.
Nu, ja tas ir kaut kādā veidā iespējams, tad, manuprāt, nu, nodaļā, kura saucas interešu konflikta risku un korupcijas novēršanas pasākumu novērtējums, tad kā tu var novērtēt pasākums, ja, nu, piemēram, es nezinu, 72 gadījumi ir atzīti par korupcijas un izšķērdēšanas gadījumiem jau spēkā stājušamies, nu, tu kaut kādu vērtējumu saicis. Saistība mūsu plānas pasākumiem.
Nu, tās darbības kā tāds. Jā, labi, līdz sēdē papildināšu.
Nu, ja tas ir iespējams. Un tad...
Tik, cik man būs informācija pieejama, protams.
Tad, ja ir vēl man nedaudz izraisa, patiesībā es nedaudz, bet stipri lieli jautājumi, piemēram, šis dokuments sākas ar priekšvārdu, kur rakstīs, labas pārvaldības nodrošināšana nav tikai kāda viena cilvēka atbildība, pienākums vai privilēģija, bet gan komandas, kopienas un pat visas sabiedrības kopīgo vērtību un darba rezultāts. Paraksts apakšā un tā tālāk vesela lapa, Anis Aboliņš, Talsu novada domes priekšsēdētājs. Un tad es paveru vaļā vienu citu dokumentu ar nosaukumu Rīgas valsts pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju. Lasu precīzi burtā šo pašu tekstu, ko ir radījusi Linda Ozola, Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece. Un tajā brīdī man palika interesanti, un es paskatījos, kā tad ir mūsu vērtējumā nodotās stratēģijas, teiksim, autorībā, un es teikšu, pašvaldībā drīkst šādā veidā kopēt burtiski vārds vārdā, citu pašvaldības.
Šo, kā es to tās paskatīšos, jo tas, nu, man nešķiet, ka tas ir kopēts teksts.
Jums var nešķist, bet es, kamēr jūs ziņojāt, es te tā nedaudz pakrāsoju to tekstu, kas būtībā viens pret vienu pēc sava jau pat pēc formulējumiem un teikumiem ir precīzi tas pats, kas ir Rīgas valsts pilsētas pretkorupcijas stratēģija 2023. 2025. Gadam. Un es šajā brīdī es teikšu tas stāsts tā skaitā novērtējums, pie kur mēs tikko apstājāmies. Pirmie trīs punkti, vai pat divi, neatceros, cik vairs pavirši skatījos ir precīzi tādi, kāds tos ir taisījusi Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Ko tad mēs novērtējām, iekļaujot precīzi viens pret vienu Rīgas tekstu? Nu, tas ir retorisks jautājums, jo es saprotu, ka šis būtībā ir, nu, manā ieskatā tas ir plaģāts.
Es paskatīšos to stratēmiju.
Gribētu teikt, ka tas nevarētu būt plaģiāts. Tas ir tikai normāli, ka pašvaldība savā starpā dalās labās prakses piemēros. Bet vai tālsnot pašvaldībai iespējams dar tieši tas pats, kas Rīgas pašvaldībai? Tāda iespēja taču pastāv, vai ne? Es gan nezinu par izvērtēm, es neesmu redzējusi, vai tā būtu pilnīgi analoģija.
Apstrīdēt, es tipo atvēru šo pirmo lapu priekšsēdētāju ziņojumu, un viņš tāds nav.
Pirmā rinkopa ir precīzi, kāda es nocitēju. Man nav nekādas vajadzības.
Pirmā rinkopa šeit ir vienkārši no definīcija par to, kas vispār ir kā stratēģija.
Mm-hmm.
Tāpēc varbūt visur varētu parādīties līdzīgi, bet es atvainojos, tur ir kopā četras rinkopas, un tur nu nav tāds teksts, kā jūs tagad to nodefinējat.
Jā, es gribu teikt, ka novērtējumā, ko jūs uzskatāt par savu konstatējumu, ir precīzi tās pa tie paši formulējumi, tie paši teikumi, kas Rīgas pilsētā veikti. Un ja jūs novērtējumā varat konstatēt precīzi to pašu, ko pilnīgi citā pašvaldībā, tad es teikšu, jautājums par to, kas ir vērtēts, ir mazākais, kas šeit būtu uzdodams. Tā kā es negribu tiešām šobrīd ne par rindkopām strīdēties, ne par teikumiem, ja kādam ir vēlēšanās,
redzat, tur ir vienmēr sakot, katrā teikumā viens un tas pats, jūs tagad to tieši tādā veidā arī pasniedzāt.
Es atvainojos, ja jūs vēlaties, lai es salīdzinu pēc būtības visu abu dokumentu tekstu, es arī to varu izdarīt, bet šobrīd pa 10 minūtēm es pietiekam viegli un pietiekam
ātri. Un arī novērtējumā ir pilnīgi citi punkti, kas nav attiecināmi uz mūsu pašvaldību, jo novērtējums ir ņemts pēc mūsu pašvaldības attiecīgajiem normatīvajiem aktiem veiktajām darbībām.
Nenoliedzami, ka tur ir arī jūsu darbs. Es nesaku, ka viņi nav nemaz, bet es saku to, ka novērtējam pirmie divi punkti mūsējā ir precīzi tādi paši, kā ir citā pilsētā. Ko man ar šo darīt, es nezinu. Bet katrā ziņā šobrīd jūsu dokuments ir manā datorā ir sakrāsauts krāsainis no precīziem citātiem no cits valsts pilsētas dokumentu.
Es arī šeit varētu lasu šobrīd to pašu novērtējumu, par ko jūs runājat, un tur būtiski vispār nav nekas no tā, kas ir šajā stratēģijā, jo es zinu, kā viņa ir tapus. Tā kā līdz ar to es vispār negribētu šobrīd, lai jūs vienkārši visiem publiski stāstat, ka mēs tad esam iekļauši Rīgas valsts pilsētas pretkorupcijas stratēģiju talsos. Tas tā nav taisnībā.
Man nav ar jums jāstrīdas. Es šobrīd...
Man arī ar jums nav jāstrīdās, un jums arī vienkārši nevajag šādu publisku paustu, jums nav pamatot kaut kā, es nezinu, paktu. Jo ten atverot to dokumentu, tas ir pilnīgi cits dokuments.
Tas ir pilnīgi cits, tas tik vēl trūk, lai viņš viss būtu kopēts ar visām komitējām un komisijām.
Tāpēc jūs paužat dēļ vienas stratēģijas definīcijas, kas ir kā tāda pretkorupcijas stratēģija ir rinko, kurā ir, es pieņem visām pašvaldībām vienu un tāpat, jo tā ir stratēģijas definīcija kā tāda. Tad kāpēc jūs paužat, kad viņa tagad ir tāda pati kā Rīgas valsts pilsētas pašvaldība?
Tāpēc, ka šeit ir acīm redzams
pret tiem cilvēkiem, kas dar savu darbu.
Šeit ir acīm redzams copy-paste, kas man īsti šķiet nav pieņemama stratēģijas dokumentu izstrādāšanā.
Es atvainojos,
laikā konstatēts. Es citēšu, novērtējumu laikā konstatēts. Pašvaldības augstākā līmeņa normatīvais regulējums ir pietiekams, nosakot korupcijas un interešu konfliktu novēršanas sistēmas organizāciju, atbildības jomas sadalījumu un kontrolas procedūras. Kā jums šķiet, no kura plānošanas dokumentu šis novērtējums ir paņemts, ko es tikko nolasīju? Es arī klusētu, jo tas ir rakstīts Rīgas pilsētā un arī mūsu jā.
Tas tur tiešām tur ir ierakstīts. Jā, tam es piekrītu, bet tas ir vienīgais teikums, kas tur tāds varbūt atbilst.
Ziniet, man nav jāskaita jūsu teikumu, es viņus atradu pietiekam daudz.
Varbūt eksperti arī viedokli attiecībā uz šo jautājumu, jo es pieņemu, ka viņam izskatot visas pašvaldību stratēģijas ir arī savs viedoklis par šo jautājumu, jo es negribu strīdēties ar jums par to, ko es pat esmu ierakstījis vai es neesmu ierakstījis.
Tieši tādēļ, ja es uzdevu jautājumu, kurš ir tas, kurš konstatēja novērtējumu, jo Rīgas pilsētā to darīja pilnīgi savādāk un saprotamāk. Mūsu pašvaldība ir vienkārši paņemts
tas pats teiks. Tā atkarībā no mums ir atsaucis visos teikumos arī uz to, ka viņiem ir pretkorupcijas stratēģija iepriekšējiem periodam. Un viņiem droši vien ir uz ko atsaukties. Mūsu gadījumā mums pat tāda nav un vienīgie normatīvi akti, uz ko es varu atsaukties, ir minēt iepriekšējos punktos.
Jā, nu, es domāju, ka es savu informāciju izpaudu pietiekami skaidri, tai skaitā jums, jo, nu, patiesībā copy-paste vai...
Tas nav copy-paste, un es netaisos jums to pierādīt, bet es palūkšu Aida Reversons pieslēgties un komentēt varbūt deputātu izteikto viedokli par dažādās stratēģijās pausto attiecībā uz normatīviem regulējumiem, stratēģijas definīcijām un citām lietām.
Mhm. Es nezinu, ko tieši šobrīd varētu apgāst vai pastāstīt jebkurš cits cilvēks. Ja mēs saliekot blakus divus dokumentus, atrodam precīzi vienādus tekstus vietās, kur būtu jābūt mūsu tekstam. Mēs nevaram novērtēt.
Tas ir viens vienīgs teikums, un es atvainojos, nav tur vienāds teksts, un es netaisos ar tevi strīdēties. Mēs varam apsēsties kopā un teikumam iziet tam visam cauri.
Jā, izlūdzu izslēgt.
Tagad par vienādiem vai nevienādiem tekstiem, varbūt, ka mums arī katram lēmumu projektam mainīt lemjošās vai ievadošās daļas, jo viņās taču nedrīkst būt viens un tas pats teksts, jo tas taču ir copy-paste.
Jā, izlūdzu izslēgt prezentāciju šobrīd, lai mēs redzam, kas mums ir pieslēdzies. Es domāju, labi, Aldi, mēs atdzirdējām abas puses un tad vēl deputāti jautājumu mums par stratēģiju.
Labdien, kolēģi, es ļoti atvainojos, ka es nevaru ieslēgt mikrofonu, jo es šobrīd atrodos finanšu ministrijā Austrijā, Aigars Evertsons. Tātad par uzdoto jautājumu. Vairāk vai mazāk ir noteikta kārtība valstiskā līmenī, kā tiek izstrādāt stratēģijas. Tas ir viens, pirmais punkts. Nākošais, stratēģijās iekļauts, kur nozīmē laba pārvaldība, ir nocistēta konkrēta normatīva aktā. Tātad tā, kā dažs labs izteicās, atvainojos deputāts, ka tas ir copy-paste, nu, šajā gadījumā uzreiz var pateikt, kā jurists atvainojiet. Nevajag lietot šādas vārdas. Nākošais. Stratēģija iekļautie plāni un analīze, kur apkopojums ir saistībā ar to, ka ir pateikts, ka normatīvais regulējums ir pietiekams, izriet no tā, ka atbilstoši tals pašvaldībā tika izstrādāts normatīvais regulējums, kādā kārtībā tad atbilstoši knap vadlīnijām un vienlaicīgi arī miriskamriet noteikumiem, kādā kārtībā tiek vērtēt amati un vienlaicīgi arī kā tiek vērtētas funkcijas. Tālāk nākošais darbības attiecībā uz risku samazināšanu, kur rezultātā tika realizētas mācības, ir tas veicinošais faktors, kas ir noteikts normatīva aktā. Tādējādi arī tika ieteikts, kā konsultants es ieteicu konkrēšajā gadījumā, ka tas ir pietiekams apjoms izvērtēt normatīvu aktu, bet nevis darbības. Jo darbības kāds tāds līdz šim ir apkopots, kas ir darīts, bet viņa rezultīvais rādītājs kā tāds nav. Nākošais. Saistībā ar interšu konfliktu situācijām. Un iespējamie pārkāpumiem, var es uzsveru iespējamie pārkāpumiem. Šāda informācija pieejama ir kompetentām iestādēm, un šī informācija nav publiskojama. Izņemot tajos gadījumos, ja šī informācija publiskota, ir knap mājaslapā vai valsts ieņemt ierast mājaslapā. Savukārt stratēģija ir publiski dokuments. Tas īsumā par komentārs būtu saistība ar to, ko kolēģis izteica. Un vēlreiz uzsveru. Es esmu piedalījies vairāk stratēģiju konsultāciju rezultātā sniedz informāciju. Tā ir skaitā arī Rīgas pilsētā. Tā kā vairāk ar mazāk šīs stratēģijas kopumā vēlreiz atkārtošos tiek veidotas balstoties uz normatīvu aktu bāzi, kam ir jābūt iekšā stratēģijā. Paldies īsumā viss.
Jā, paldies. Vēl deputāti jautājumi. Vienu roku neredzu. Priekšlikumi viedokļi. Aldi, lūdzu.
Bez viedokļu šeit domāju nevarēs droši vien iztikt, jo ir skaidrs, ka pakalpojums sniedzējām ir pienākums vai vispār, protams, jāizstāv savs veiktais darbs. Es gan nezinu, kāds viņš šajā brīdī ir, šobrīd es pat nesaprotu, tad kas šeit ir mūsu darbinieka darbs, kas šeit ir ārpakalpojuma iegūts teksts, bet es teikšu sekojošo, ja vispārīgās frāzes vai kaut kādi ievadvārdi varētu pieņemt, ka viņi ir viņi ir frāzēs salikti un varbūt vienādi, tad lietai, kas, kam ir jābūt precīzi Talsu novadam, novērtējuma laikā, veiktam konstatējumam, ir jābūt mūsu konstatējumam, nevis tam, ko ir konstatējuši citā pilsētā, vispārīgās frāzēs. Un tā ir šī problēma. Katrā ziņā es teikšu, šis darbs prasa izstrādāt viņu tā, lai viņš būtu atbilstošs tieši Talsu novadam. Un, ja novērtējums ir jāvēst, tad viņš jāvēst tā kā Talsu novadam, tas ir vajadzīgs. Šo versiju katrā ziņā atbalstīt nav iespējams šobrīd.
Paldies par viedokli vēl. Kāds sāka izteikties? Šobrīd neviena roka neredz. Tad tu ir tu sāk balsošanu, lūdzu balsojam. Antra. Ir jāpaldies. Slēdz balsošanu. Ar 5 balsīm par, 2 pret un 2 atturoties. Šis lēmums tātad ir atbalstīts un tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Antra, lūdzu.
Es gribēju pamatot, ka no, tas konstatējums, ko Aldis teica, tas ir ļoti nopietni, bet vienkārši man nav, no, es nespēju šobrīd salīdzināt, man likās, ka struktūra tomēr ir atšķirīga, bet, bet tā ļoti konkrēti salīdzināt, es nespēju, tādēļ es tomēr balsoju par uzticoties tam, ko es lasīju iepriekš. Es atceram.
Jā, paldies par viedokli.
Es varu pateikt.
Ne, jo dvārds nerakstīja pats. Labi, kolēģi, mēs esam pabeiguši lemjošo daļu. Es domāju, neņemsim pārtraukumu, par cik tuvojas darba laika beigas, cienīsim darbinieku darba laiku. Turpināsim ar informatīvo daļu, ja kādam ir nepieciešams iziet, tad droši to dariet, bet tad turpinām ar pirmo informatīvās daļas jautājumu, jeb 20, jā, 5. jau tas būs, jā, par izlīgumu slēgšanas iespējamību. Un noziņos mums Dināras Dāvidsons juridiskā iepirkuma, kad kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vecākais jurists lūdzu.
Sveicinātī. Tātad, man, tā es noziņošu par ilīgumu jeb vienošanās slēgšanu iespējamību saistībā ar garantijas laika, garantijas ieturējuma summas, kas atrodas pašvaldības rīcībā kā depozīts un tika ieturēta saistībā ar būvdarbu līgumu. Tātad 2022. gada 4. jūlijā starp Talsu novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Buldimpex tika noslēgts līgums par būvdarbiem objektā Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve. Saskaņā ar minētā līguma noteikumiem, tātad no katras pašvaldības, no katra pašvaldības veiktā maksājuma, Buldimpex tiek veikts ieturējums, naudas ieturējums, kā garantijas laika, garantijas nodrošinājuma summa 5% apmērā, līdz brīdim, kad objekts tiek nodrošināts eksportācijā un iesniegt attiecīgs banks vai pašvaldības, banks vai apdrošināšanas kompānijas galvojums. Ar 2023. gada 26. oktobra lēmumu tika nolēmts pirms termiņa izbeigt šo iepirkumu līgumu par būvdarbiem Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve saistībā ar to, ka Buldimpex netika galā ar šiem darbiem. Un uz līguma izbeigšanas brīdi tad darbi netika pabeigti, darba pieņemšanas nodrošināšanas akts netika parakstīts un attiecīgie nodrošinājumi bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojums netika iesniegts. Uz līguma izbeigšanas brīdī tātad pašvaldība bija ieturējusi garantijas laika nodrošinājumu summu 20 316 eiro un 46 centi apmēram. Ar Rīgas pilsētas tiesas 24. Gada 25. Janvāra spriedumu tika pasludināts būdīm pēc maksātnespējas process un par administratoru tika iecelts administrators Jānis Motte. Un jau 24. Gada 26. Februārī administrators griezās pie pašvaldības ar pieteikumu, ar prasību, tad atmaksā šo garantijas laika ieturējumu minētos 20 316 eiro un 46 centus. Motivēti šo pieteikumu, ja prasību izmaksāt šo summu, pašvaldība ir noraidījusi. Turpinājās tad saraksti ar administratoru. Administrators sākotnē piedāvāja šo summu sadalīt proporcijā 70-30, kur 70% no summas tika izmaksāta Buildimpex maksātnespējas procesa laikā, jeb tūlīt, un atlikušā 30% summa paliktu pašvaldības rīcībā. Turpinājoties sarakstei, esam nonākuši pie galā vienošanās, kas varētu tikt slēgta, iestājoties, izvērtējot visu situāciju kopumā. Tātad 13. maijā ir saņemts šī gada, 13. maijā ir saņemts administratora izlīguma piedāvājums, kur administrators piedāvā slēgt izlīgumu, kur tātad Buildimpex paliek 40% no garantijas ieturējuma summas, jeb 8 126 eiro 58 centi, bet pārējie tātad 60% jeb 12 189 eiro un 80 centi paliktu pašvaldības rīcībā. Vēlos vērst uzmanību, ka slēdzot šādu izlīgumu, protams, ir pašvaldībai jāizvērtē riski, jo šī summa, kā garantijas nodrošinājums, var tikt izmantota gadījumos, ja attiecīgā objektā, tātad Valdemārpilī atklātos garantijas laika defekti, un attiecīgi vajadzētu viņus novērst. Tātad līgums un pastāvjušā tiesa prakse ļauj mums šo summu izmantot garantijas defektu novēršanai. Savukārt, ja garantijas defekti neiestātos garantijas termiņā, kas ir 5 gadi un parakstīts pieņemšanas nodošanas akts nav un līdz ar to no skaidrs zināms no konkrētas brīdis, no kura šīs garantijas termiņš skaitāms, bet tas nevarētu būt vēlāk kā no tātad maksātnespējas pasludināšanas brīdi, kas notika 24. Gadā, 25. Janvārī, tātad līdz 2029. Gadam pirmšķietam mēs varētu vērtēt, ka vēl turpinās šīs garantijas termiņš. Un ja šajā termiņā tātad mēs šī nauda nav nepieciešams izmantot, tad mums viņu būtu jāatmaksā maksātnespējīgam uzņēmumam, jo faktiski šis ir depozīts, tā ir nauda, kas glabājās pie mums, bet mēs viņu nevaram vienkārši ieskaitīt savos līdzekļos, jo tā ir cits persons manta. Šajā gadījumā tas glabājās kā depozīts pie mums līdz brīdim, kamēr beidzās garantijas termiņš. Šajā sakarā ir jāizvērtē, protams, tie riski, kad varētu vai var iestāties šie garantijas notikumi, tātad ņemot vērā, kad tātad būvuzņēmējs veicis ir tikai daļu no darbiem un faktiski ir veicis Tātad lietas ūdens kanalizācijas apgaismojuma izbūve, pamatnes izbūve zem segumiem. Tad ir jautājums, vai šajos darbos varētu iestāties kāds garantijas gadījums, kas pārsniegtu to summu, kas paliek pašvaldības rīcībā, attiecīgi šie 12 000 189 € un 88 €. Ja šī summa tiek pārsniegta, tad mums rodas zaudējumi. Ja šie garantijas defekti ir mazāki vai vienādi ar šo summu, tad mums ir kāds iegūms no šīs vienošanās. Administrators ir norādījis, ka, ja mēs neizmantosim šo iespēju noslēgt ar viņu šo izlīgumu, tad šī summa tiks cedēta un secīgi, beidzoties garantijas termiņam, attiecīgi persona, kas iegūs šo prasījumu tiesības, vērsīsies pie pašvaldības ar prasījumu par šīs summas izmaksu. Mans, kā es neesmu būvniecības eksperts, tāpēc varbūt, ka būtu jāprasa arī šeit viedoklis no projekta vadības cilvēkiem, kas šo objektu darbojās, cik es saprotu, Inai, šis objekts bija jāvērtē, vai ir pieteikumi par garantijas vai ir indikācijas, ka varētu būt kāda garantijas defektu pieteikumi, un secīgi jāvērtē šāda izlīguma noslēgšanas iespējamība. Tas īsumā ziņojumā un viss.
Tad Inas komentāri pie šī palūksim lūdzu.
Jā, labdien. Ko es varu komentēt uz doto mietlī, kas attiecās par Bildimpeks veiktajiem būdarbiem un garantiju. Mums nekādi patreiz pieprasījumi, ka būtu kaut kādi defekti nav. Ir bijusi esoša no pēdējā būvnieka, ka teik defektēšana tikusi veikta, tie defekti ir novērsti. Bet tie tieši attiecināmi uz otrā būvnieka ir tas, kas mums objektu nodeva eksploatācijā uz tiem darbiem. Bet attiecīgi, kas attiecās uz šo gadījumu, tas bija darbi būdarbi saistīti ar SIA Bildimpeks laikā veiktajiem, patreiz nekāda defekta nav konstatēti. Vai tas būs dotajā tuvākajā laikā, man grūti ir spriest, jo kā jau Dināras minēja, viņi veica tos pamata izbūves darbus un labi, kas ir saistīti arī ar elektrību, kaut kas tika kaut kas tika izdarīts, bet nelīdz galam novests, ja, un pamatā jau tad visus darbus pabeidza pēdējais būvnieks, ja, Kulk, un līdz ar to viņi mums ir arī iedevuši attiecīgi polisi, līdz ar to viņiem arī šie te garantija ir, un viņi ir gatavi, ka teikt, ja būs kaut kādi defekti garantijas laikā, viņi tos novērsīs.
Labi, paldies. Tad pāriem pie deputāta jautājumiem Lauris un tad Dainis.
Man jautājums par defektiem. Tātad bija šis te defekts, tā nevis defekta akts, bet bija pārbauda šī kvalitāte. Un bija tikšanās par šo jautājumu, vai tur arī nav kaut kādas pretenzijas, riski, jo lasot šo te atzinumu, tur arī bija kaut kas saistīts ar pamatu, tagad konkrēti nemāk nocitēt. Jautājums, vai ir lasīts šis atzinums vai nav?
Ja tu domā, Lauri, par to, kas bija šis te papildus veiktais, šī te certifikāta, tā pārbaude,
jā.
Domā uz to. Esmu viņu saņēmis, iepazinusies. Mēs esam tikušies ar būvnieku, ar būvraugu, visi klātienē, arī piedalījās pārstāvs no būvaldes. Bet tā kā šis te dokuments, kas tika iesniegts, viņš bija pirmkārtām angļu valodā, Otrā kārtā viņš nebija ne parakstījis neko, arī no būvaldes skatu punktu viņš tika atzīts, ka nu, tā neviens pārbaudi neveic, ka tomēr ir jāpiedalās šādu pārbaudu veicot, ir jāpiedalās visām ieinteresētajām pusēm, jābūt ir klātesošām, un tad mēs nu, šo te procesu esam, ka teikt aizsākuši, un tas turpināsies un tiks veikt vēlreiz šādu pārbaudu. Attiecībā, kas ir par pamatni, jā, nu bija, bet tur bija vairāk, es domāju, tās pretenzijas bija tieši par to, ka tur ne tas segums ir ieklāts un vispārējais.
O, tur bija runa arī kaut ko par slāņu biezumiem, bet labi, to es nevaru komentēt, bet tātad šeit ir riski, uz ko norāda arī iespējams šī ekspertīze, jautājums, cik viņai mēs varam uzticēties vai nē, tātad saprot, šis process tiks veiks atkārtoti jau, atbilstoši normatīviem aktiem, kur tiks piesaistīts interesētās puses, bet tad šeit riski ir. Mēs tā nevaram teikt, ka šeit risku nav.
Nenoliedzam, kamēr mums nav šis certificētās speciālista atzinums, mēs nevaram teikt, ka mums riski nav.
Labi, paldies, Dainis, tālāk.
Paldies. Es nedaudz par laika grafiku un to, ko jūs arī minējāt par pēc garantijas nodrošinājuma termiņa beigām. Dotajā brīdī, ja es pareizi saprotu situāciju, ir to, ka administrators ir, nu, saraksts ir bijuši, mēs neesam piekrituši, viņš ir piekritis uz mazāk procentu, tas ir 40% no summas. Ja mēs nepiekrītam dotajā brīdī, tad tas nākamā vēršanās no administratora ir pēc garantijas laika termiņa nodrošinājuma beigām, tas ir 2029. Gads.
Tātad, attiecībā pret pašvaldību, protams, administratoram tad nāktos gaidīt garantijas laika beigas, bet līdz ar to viņš nevarētu pabeigt arī maksāt nespējas procesu. Viņa interese ir pabeigt maksāt nespējas procesu pēc iespējām ātrāk. Tāpēc viņš centīšies šīs prasījuma tiesības realizēt brīvā tirgu, nu, pārdot par kaut kādu summu, lai attiecīgi iegūtu kreditoriem jebkādu tātad summu, ko varētu sadalīt ar kreditoriem, un līdz ar to beigt šo maksāt nespējas procesu. Pret pašvaldību viņš var vēsties tātad ar prasījumu, ja tieši šis prasījums netiks realizēts kā cesijas ceļā, tad tikai pēc garantijas termiņa beigām.
Ļoti labi. Es vēl divas jautājumas šī sakarā. Viņš var pārdot šo iespējamo prasību trešajai personai, bet es jau negarantēju trešajai personai, ka mēs no pašvaldības iegūsim, jo viņš atkārtot vēršoties pēc šī garantija termiņa beigām pie pašvaldības. Pašvaldība jau var pateikt ne, un tad ir tiesvēršanās procesi. Ja? Mans jautājums ir, vai viņš pēc 29. Gada kaut kādiem procentiem var prasīt lielāku, vai viņš var prasīt tikai to summu, kas ir mums norādīts šajā nu, garantijas nodrošinājumā?
Nē, līdz tam garantijas termiņa beigām šī summa ir konstanta, viņai nekāds pieaugums nevar būt, procenti nevar būt, jo saskaņā ar līgumu viņam, lai atgūtu šo summu, ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums, ko viņš nevar iesniegt, un līdz ar to nekādi mums no pamats izmaksāt nav iestājies maksāšanas pienākums līdz tam garantijas termiņa beigām.
Paldies.
Paldies. Vēl deputāti jautājumi. Aldis.
Kāda ir doma ar šo te, nu tātad šodien noinformējamies, kas tālāk, kāds ir plāns no mūsu acīm nolasīt to virzienu?
Tā doma bija informēt attiecīgi komitejas locekļus par šo procesu, un tālāk, protams, nu, tālāk mums pašiem jāpieņem, tātad izpildi institūcija jāpieņem ir šīs lēmums, ko darīt, ja izvērtiet tie riski, ja nepieciešams jāpieaicina vēl kāds eksperts, kas mums varētu tos riskus mazināt un tad pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk.
Mm-hmm. Jo tas ir tas, ko es tā kā gribēju teikt. administratīvos līgumus mums izpildu direktors slēdz, un tā kā šeit domāja īsti lēmumus pat nebūtu jāpieņem.
Tāpēc arī tas, nu, mēs arī to informatīvā daļā pielikām nevis kā lēmumu projektu.
Jā, jo šeit mēs, nu, ko mēs te varam politiski, katrs pēc savas sajēgas padomāt, būs vai nebūs garantijas gadījums, bet patiesībā tas ir tīri tehnisks jautājums, un viņš būtu jāizvērtē no tā, nu, teiksim, kompetenti no cilvēka, kurš saprot, kas ir aprakts un kas kurā gadā varētu pēkšņi būt jāremontē. Bet, nu, teikšu, tad pierēs arī to savu domu, nu, ņemot vērā to, ka tur ir problēmas, kuras iespējams ir saistītas ar pamatu, nepareizu ielikšanu tam visam objektam, ja? Es īsti nevaru saprast, kā mēs nodalīsim to brīdi, kurā tas otrs izpildītāji, kā sadalīs to atbildību, ja kaut kas būs ne tā, kurš ir vainīgs, tas, kurš jau vairs tātad bildimpeks vai tas, kurš mums to objektu pabeidz, kā to līniju var novilkt brīdī, kad mēs, nu, secinām, ka kaut kas nav, kaut kas paliek viļņājums, ja?
Būvniecībā jau ir, būvniecība ir ļoti regulēta sfēra, un tur ir arī attiecīgi dokumentācija katrā objektā. Piemēram, sekto darba akti, darba izpildes akti, no tiem mēs varam secināt, kādā daudzumā kas ko ir darījis, kur ir tā atbildības robeža. Tā kā es, nu, ir, protams, būvniecībā problēmas dažādas, un strīdi ir visbiežāka būvniecībā, viena no biežākiem strīdiem, bet neredzu, ka tas ir neizvērtējams jautājums. Nu, tur to robežu var diezgan strikti atrast.
Jā, bet, nu, fakts ir tas, ka šobrīd mums ir info par to, ka tur kvalitāte ir problēmas, bet mēs es šī brīdī nezinu, no kura dēļ. Tā, kurš lika pamats vai tas, kurš lika segumu, jā. Un tāpēc tas stāsts par to, ka risks, nu, tā kā varētu nebūt vai būt maziņš, nu, viņš ir tiešām rūpīgi jāvērtē. To es tā kā jums vienkārši aicinu skatīties no tā nopietni uz to jautājumu. Bet otra lieta ir, kas mēs tā tad šim izlīgumam noraidām viņu arī pašu pēdējo, kas notiek tālāk. Nākamais piedāvājums vai kaut kādā veidā tiesas ceļā no mums mēģinās atdabūt šo te garantijas?
Es jau daļai atbildēju uz kolēģi jautājumu, jo tātad tālāk ir, tā ir administratora kompetence, ko viņš ar to iesākā. Pret mums viņš vēsties šajā brīdī nevar. Vienkārši ir jautājums, vai ko mēs ar šo situāciju darām, vai mēs no tā iegūstam, iespējams iegūstam kādu izdevīgu, tātad sev izdevīgu aspektu, jo ņemot vairāk, ka šie objekti ar saistībā ar būvdimpeks ir krietni zaudējumi saistībā ar viņu maksāt nespēju. Tur ir tātad neatmaksāts avants, būtiska summa, kas, ko iespējams, ar šo varētu dzēst, bet kā jau jūs teicāt, no riskus jau riski pastāv, un tos jau, kā sakt, izslēgt nevar, tie jāvērtē.
Nu, tas, par ko es saku, jo jūsu izvērtējumā pēdējā rindkopā jūs pareizi sakāt, ka riska samērojamība ar noslēdzamo izlieguma rezultātu ir faktiski jāizvērtē, ja, bet, nu, tas, kas man darīja uzmanīgi, ir tas nobeigums, kur jūs balstāties uz tiem loģikas likumiem, zinātnes atziņām un tā tālāk, un izdarīt pieņēmumu, ka garantijas laika notikuma iestāšanās risks ir zems. Un tā vieta man uzreiz liek paskatīties uz šo vispārējo tā uzmanīgāk, jo bez ekspertīzes vai bez pilnvērtīgas sapratnes, kas tur mums beigās ir iebūvēts, pateikt, ka viņš ir zems, nu, varētu būt pāragri viedoklis.
Lauris tālāk.
Tātad par avansu, ko mēs viņam esam izmaksājuši uzņēmējam, kāda bija šī summa, ko uzņēmējs nebija apgūs, vai jūs varat pateikt aptuveni?
No tiem dokumentiem, kas man ir rīcībā, ko viena ir gatavojusi, tad avans, cik tu mēs, kur es redzēju, ko tu redzēju. Varbūt Inna var precizēt.
Man interesē tā,
es varbūt varētu pateikt, bet ne uzreiz man ir jāatsim meklēt tas dokuments.
Pavisam apaļo ciparos. Tas bija 10, 20, 1005.
Man šķiet, ka vairāk.
Jā, es zinu, ka vairāk. Es domāju tādās kategorijās.
Ar Jānu Moti, tad man liekas, es arī tās summas visas minēju, bet tagad uzreiz tā no galvas nepateikšu. Bija kaut ko daļa, ko mēs atgriezām caur apdrošināšanas kompānijām, bet palika, man liekas, vai nebija kaut kādi 80 tūkstoši, ko mēs zaudējam, ko apdrošināšanas kompānija mums neatmaksāja.
Jā, tad jautājums, mēs esam prasītāji par šo summu, pret šo uzņēmēju?
Pret šo uzņēmēju? Diemžēl nē, jo lieta tāda, ka maksāt nespējas procesi tik pasludināts, bet nebija, mēs neesam pieteikušies un nu, tur tajā laikā, kā no juristiem, kas tie juristi vairs pie mums jau nestrādāja, ka šo procesu, ka teik, bija iesaistīts šajā te procesā, nu, vai tas bija nu, nokavēts, acīm redzot, bija palaists garām, tas pieteikšanās mirklis, un tas tika konstatēts tikai pēc tam, kad es iegāju Lursartā, kad es redzēju, ka šis maksāt nespējas process ir pasludināts. Un, diemžēl, arī to mirkli, kad bija jau iespējas pieteikties, jā, tur to kaut kādu mēnešu pēc tam arī, kad jau bija šis process pasludināts, tas arī, diemžēl, ir pagājis garām, un līdz ar to es saprotu, ka mums laikam ar kā prasītājiem tāda iespēja nepastāv.
Kādēļ tad mēs neesam pieteikušies tam? Tu to, par ko mēs runājam, šodien ziņoja tikko. Ha jūs tur fonā runājat par pus zāli, mēs nedzirdam, ko tur stāst.
Labi, Aldis, turpina.
Mm-hmm. Šis bija, tad es pareizi saprotu, šis bija tas gadījums, kad mēs to dienu pirms tiesiskās aizsardzības noteikšanas izmaksājām to vairāk kārtīgu avansu, nogrozījām līgumu, ja?
Jā.
Aha, lieliski, rekur.
Jā, tieši tā.
Viss kārtībā, tagad dzenam vēju tukšā laukā. Bet jūs minējāt, ka teorētiski mēs varētu šo te garantijas nodrošinājumu izmantot tā avansa tā kā atgūšanai? Kas tur pa domu? Vai tā var?
Nē, ja mēs tātad garantijas ieturējam summu, mēs nevaram izmantot kā ieskaitu veikt starp šo summu un avansu un garantijas summu. Mēs ieskaits veikt nav iespējams, jo maksāt nespējas likuma 104. Pants ieskaita ierobežojumu nosaka, kad ieskaits juridiskās personas maksāt nespējas procesā ir pieļaujams, ja parādnieku un kreditori savstarpējie prasījumi radušies vismaz 6 mēnešu pirms juridiskās personas maksāt nespējas procesa pasludināšanas. Ja mēs vēl runājam par avansu, tur varētu būt, kad ir tie prasījumi, tas prasījums varētu būt iestājies, tad samaksāt prasījums, samaksāt garantijas ieturējumu summu, mums vēl nav iestājies vēl līdz šim brīdim. Līdz ar to maksāt nespējas procesā ieskaita šim summām veikt nevar. Vēl jau vairāk, ja tas kaitēt arī citu kreditoru interesēm, jo attiecīgi tad mēs paietu garām tai kreditoru rindai, kas stāv rindā, kurā mēs neesam pieteikušies. Taisnība gan jāatzīst, ka nu, arī tas jautājums, ja mēs tur būtu pieteikušies, nu, tur tā rinda ir diezgan gara, un nu, vai no tās tajā procesā mēs atgūtu naudu ir ļoti maza. Jā, tā kā.
Bet mēs vismaz būtu darījuši viss, kas mums bija jādara, lai mēģināt atgūt, jā. Labi, es tad droši vien nepareizi sapratu, es kaut kā to biju uztvērs, ka mēs varētu kaut kā teoriju par to, ka mēs varētu.
Nē, tā man piebildīja vairāk tādu, kad mēs to zaudējumu vienkārši šī summa būs jāizmaksā, un līdz ar to tas zaudējuma apmērs paliks kontants, kāds viņš ir. Ja mēs kādu daļu no šīs summas, garantijas summas izdodas mums saglabāt pašvaldībai, tad attiecīgi tie nu, kurā kabatā viņi ieliek, bet nu, teorētiski mēs varam rēķināt, ka tā zaudējuma sadaļa samazinās par šo summu.
Jā, labi, paldies.
Labi, paldies vēl, kolēģi, jautājumi, viedokļi. Ja nav, tad teiksim paldies. Un turpinam ar nākamo informatīvo jautājumu, un tas ir par sijātumu apsaimniekošanas sabiedrības piejūra pamatkapitāla palielināšana. Un Diāna mums vēl ziņās.
Jā. Informatīvi gribējām noziņot to, ka Tāls novada pašvaldību, kā kapitāla, es atvainojos, Tukuma novada pašvaldību, kā pieejošs kapitāla daļa turētājs, pamatojoties uz pieejošu iesniegumu, virzīja jautājumu par divu zemes vienību ieguldīšanu pamatkapitālā. Pagājušajā nedēļā bija dalībnieku kopsapulce, kur tika virzīts konceptuāls lēmums. Tāls novada pašvaldība arī piekritā šim ieguldījumam kapitālā. Rīt tiek izskatīts šis jautājums finanšu komitejā, un tad secīgi nākamās nedēļas domas sēde. Ko darīs Tāls novada pašvaldība? Tāls novada pašvaldība vērsīsies pie jūrā ar jautājumu par zemes vienību, kas ir izvērtēta nepieciešamība ieguldīt pie jūras kapitāla daļās. Jo iepriekš pie jūri vēršasies arī Tausnot pašvaldībā ar lūgumu nodot zemes vieni, principā ieguldīt kapitālā. Jā, būtībā sanāk, tiks pasūtīt certificētu vērtētāju noteiktā tirkus vērtība, tiks sasaukt dalībnieku kopsapulce, kurā tad arī tiks virzīts jautājums par šīta zemes vienības ieguldīšanu. Šobrīd, nu, pēc tāda pieņēmuma, cik varētu būt vērtīgs jā, šīta zemes vienība vērtīga, un viņu ieguldot, sanāk, ka Tausnot pašvaldība atgūtu atkal kontrolu paketi būtībā. Bet pēc šī brīža, ja Tāls neiegūda, bet iegūda tikai Tukums, tad Tāls zaudē, principā, kontrolu paketi. Jā, droši vien es atbildēšu uz jautājumiem, jā, vai Agars.
Jā, labi, tad deputāti jautājumi. Aldi.
Lūdzu noprecizēt par kādu zemes nekustamo īpašumu mēs runājam Talsu novada, kur mēs arī guldītu.
Tā ir zemes vienība, kur šķirošanas laukuma būvēs, kur projekts ir iesniegts.
Tā, kur ir Valdemāra iela, jā, tur.
Karotīšu fabrika, jā.
Jā, jā, tā jā? Valdemāra iela, pie Karotiņa ceha.
Pie Karotiņa ceha.
Nē.
Nē.
Tas vai tad ir par šķirošanas laukumu?
Tas nav tas.
Tas, es domāju, ir pie poligona.
Nu, jā.
Mēs tikām līdz sapratnē par to, kuru gabalu. Ā, top, labi. Pagaidīsim.
Var nosaukt kādu strapzīmējumu, ja?
Man pietiktu ar sapratni, kurā Tāls pusē viņš ir, ja daudz, ja viņi tur ir.
8-8-0-1-0-1-1-0-1-0. Diana, parunājam par summām. Diana. Parunājam par summām, jo es skatos, kur te pievienotā tabuliņa, mēs aizejam, ja Tāls novada pašvaldība, aiziet zem 50%. Ja?
Tas ir tas, par ko mēs runājam, ka mēs zaudējam kontrolu paketi.
Nu jā, nu jā. Par to es arī runāju, ja? Bet vai ar šito zemes gabalu mēs te randi uztaisījām, debat mēs atdabūjam to pārsvaru, tā es gribēju teikt.
Viss ir atkarīgs no tā, cik būs zemes vienības vērtība. Jā, un tad, protams, secīgi ir atkarīgs, tad ieguldīs un tad rēķinās tās kapitāla daļas.
Es droši vien varētu papildināt tikko, man pienāca, kad varētu būt zemes vērtība ap 20 tūkstošiem.
Un lai mēs kontroli paketu noturētu, mums pietiktu ar 15. Pareizes
pat. Uz doto brīdi veidojās tā starpība 14 800 eiro.
Jautājums ar šajā sakarā neapskatījos, vai ir pieņemts, vai kapitāli turētājs pieņems kaut kāds lēmums?
Kapitāla daļu turētājs ir konceptuāli dalībnieks apulcē. Atbalstījis šo divu zemes vienību ieguldīšanu kapitālu.
Ko nozīmē konceptuāli?
Doma pieņems lēmumu par ieguldīšanu, respektīvi pie jūra vēršusies ir pie pašvaldībā ar pamatojumu, kādēļ viņiem ir nepieciešams šis ieguldījums. Būtībā šis ir atkritumu šķirošanas laukuma izveide, tā kā turpinājums. Un tad secīgi ir sagatavots domas lēmums, arī tiek skatīts finanšu komitejā par jau ieguldījumu. Tad secīgi virzīsies uz domas sēdi.
Nu, labi, Aldis. Jā, Aldi.
Jā, es kaut kā šo te Laura uzdoto jautājumu līdz galam aizvest konceptuāli piekrits tam ieguldījumam. Šobrīd faktiski no tals no domas ir atkarīgs kas šajā jautājumā. Par izmaiņām pamatkapitālā mums nav savus lēmumus jāpieņem.
No normatīvu, ko es skatīju un tāpat ar kolēģiem pārunājām, tāls šobrīd nekādu lēmumu nepieņem. Būtībā šobrīd tukuma novada doma pieņem lēmumu par ieguldīšanu kapitālā. Principā viņi iegūtu savu īpašumu, tādējādi palielinot šo tā kapitāla daļu.
Ne, bet tieši tādēļ es vienkārši mēs esam. Nu, izpildu direktors ir kapitāla daļa turētāja pārstāvis. Viņš nav kapitāla daļa turētājs. Tā ir pašvaldība. Kā tāda izpildu direktors pēc būtības ar viņu piekrišanu ir pietiekami, lai šis process par pamatkapitāla palielināšanu aiziet līdz galam?
Viņš ir pārstāvis.
Tās pašvaldības, kura neieguldās, es domāju, tajā izpratnē. Jo mums šobrīd ir vairāk.
Viņš ir pārstāvējis pašvaldības viedokli šajā kopsapulcē.
Bet mums jau nav viedoklis bijis noformulēts līdz šim, tāpēc es domāju, vai viņam ir šāda kompetence piekrist cita dalībnieka priekšlikumam palielināt pamatkapitālu tikai tam dalībniekam.
Jā, viņam taču ir lēmētiesības. Nu, balsošanas tiesības noteikti piedalīties
pārvērt projektu. Viņas nav visos gadījumos.
Tad, kad notiek kapitāla daļa turētāja sapulces, pārstāvis nevēršās katru reizi domē par kādu jautājumu, būtībā, kas ir šīs kapitāla sabiedrības kompetence. Nav izdalīts, ir...
No vispār jau ir. Nav tā, ka viss izpildu direktors lēmumu.
Protams, bet nav izdalīts tas, ka nevar piedalīties balsošanā.
Jautājums ir kompetence balsot par to vai citu jautājumu, jo šobrīd par pamatkapitāla palielināšanu balso domi.
Jā, tas... Šajā
jā, bet... Bet mūsu pārstāvis vienlaicīgi ir piekrits pamatkapitāla palielināšanai, kas nav mūsu ieguldījums, bet joprojām man kaut kā šīs divas lietas pagaidām gribētos saprast, vai tas ir tik vienkārši, ka viena doma pieņem lēmumu, jo mūsu pārstāvis tā kā nav neko.
Nu, jūs varat paskatīt analoģiju pie jūra ir tals arī, kad ir, mēs vienkārši skatījos, tāpēc mums ir ar... Strāto kungu bija diskusija, mēs skatījāmies lēmumus par ieguldīšanu un tas notiek tieši tik vienkārši šis kopsapulces lēmums, kur ir konceptuāli piekrīt un tālāk jau šajā gadījumā tausos virzījās par ieguldīšanu. Doma pieņēma lēmumu par īpašumu ieguldīšanu, to pašu esam darījuši ar tukumu ūdeni, kur arī doma pieņēma lēmumu par ieguldīšanu. Nu labi, tur nav... Slikts piemērs, tur nav vairākas pašvaldības.
Nu, ok.
Labi.
Vienkārši gribējām informēt par radušo situāciju, jo tas balsojums par bija vairāk vērsts uz to, ka ir jāievēro atkritu un apsaimniekošanas noteikti strateģiskie valsts mērķi un tāpat tās Kurzemes reģionā. Jā, reģionam noteikti strateģiskie mērķi un šajā gadījumā tā doma bija tāda, kur būtu, ja LLD-rīmam var papildināt, nu tā tukums vienkārši grib šīs divas zemes vienības ieguldīt, lai tādējādi attīstītu pie jūras. Nu jā, projektu realizāciju, jo, ja es nemaldos, ir arī ceplā. Jā, ir noslēgts jau līgums, visur ir noteikti termiņi un, nu jā.
Labi, Andis tālāk, jā, ir jautājumi.
Nē, man būtu komentārs par šito.
Labi.
Kā es to lietu saprotu mazliet savādāk. Dotajā brīdī, cik ir noprotams no tās kopās informācijas, kas ir bijusi sasaukta, kapitāla daļa turētāja pārstāvju sapulce, kur kapitāla daļa turētāja pārstāvji konceptuāli lēmuši, ka piejūrai kā kapitāla sabiedrībai, savas darbības notrošināšanai, attīstībai vai citiem mērķiem ir nepieciešams šīs divas zemes vienības un piekrīt, ka viņi, ka kapitāla sabiedrībā šīs divas konkrētās zemes vienības ņem. Tālāk, es saprotu, tukuma noved dome, ka kompetentā institūcija pieņems lēmumu par to, ka viņi atsavina šīs zemes vienības par labu kapitāla sabiedrībai, ieguldot to pamatkapitālā. Tālāk, kad ir tas lēmums, kapitāla sabiedrībai pašai būtu jāsagatavo pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, un lai viņi stātos spēkā visiem dalībniekiem, jeb īpašniekiem, šinī gadījumā domēm, pamatojoties uz kā viņš saucās, tūlīt pateikšu, publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 151. panta 4. daļu ir jāpieņem lēmums par mantas iegūšanu kapitāla sabiedrības īpašumā. Un tas ir tas brīdis, kad Talsu noved domē būtu jālēm par to, ka šīs zemes vienības tiek ieguldītas pamatkapitālā pie jūrā. Kamēr tas nav noticis, tikmēr tur nekas nav noticis. Arī tad, ja viņas nav mūsējās.
Labi, tālāk. Vēl jautājumi. Viedokļi. Lauš tagad cēla roku, vai ne? Nē. Aldi.
Jūs tā kā domājat atgriezties pie šī jautājuma kaut kādā formātā, ņemot vairāk to informāciju, ka mēs tā kā gribētu atgūt to savu vairāk par 50%, vai mums to vajag? Man ir jautājums, vai mums to vajag un kā mēs to nodrošināsim? Tas ir principā tās divas lietas. Šobrīd mēs esam, nu, kā saka, vairākums dalībnieku, bet vai mums uz to ir tas tāds virsmērķis ir? To gribētu saprast no jums?
Nu, droši vien tas, ja ir lielāka kapitāla paketa, ir lielāka iespēja kaut kāds process ietekmēt un noteikt kaut vai tarifu. Jā, bet, nu, pieņemsim kaut vai lemšanu par tarifu. Jā, bet, nu, droši vien ir kaut kādi plusi un mīnusi. Šobrīd noteikti ir svarīgi saglabāt. Mums patīk atkritumu šķirošana.
Man jautājums izpildu direktoram, vai tādu pašu konceptuālu piekrišanu arī varēs dabūt no tukam, ja mēs gribēsim ieguldīt pamatkapitālā?
Nu, līdz šim, cik ir runāts, ir bijis apstiprinājums, kad varēs.
Līdz tam brīdim, kamēr viņiem nav vairākums?
Mums šodien runājot ar, arī šodien runājot ar Tukumnādu pašvaldības pārstāvjiem, vai skaitā auditoru un kapitāla sabiedrību nodeļas vadītāju, viņi teica, ka Tukumnādu pašvaldībai nav iebildumu par to, ja Talsnādu pašvaldībai būs kontrolpaketa. Bet, nu jā, kā mēs, kā Ivānis minēja, līdz brīdim, kamēr viņi ir mazākumā. Jā.
Es gribētu uzsvert to vēl, ka neviens no tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs runājāt, jau nepieņems to lēmumu. To pieņems jaunā sasaukuma domas deputāti.
Kur ir šī brīža sastāvs?
Kas šī brīža?
Nu, Tukumā vēlēšanas beidzās ar to, ka šī brīža sastāvs guv gan 50% no vēlētājiem, un principā domas sastāvs ir tas pats esošais.
Pieņemsim.
Jā, un tad būtībā...
Bet atgriežoties pie to pamatojuma, kāpēc vajadzētu saglabāt kontroli kapitāla sabiedrībā, nu, droši vien tas jautājums jāuzdod ir jaunajiem deputātiem katriem pašiem sev, vai viņi šo kontroli grib saglabāt, vai viņi grib saglabāt iespēju, ka Talsu novada kapitāla daļa turētāji pārstāvis apstiprinā šīs kapitāla sabiedrības budžetu, izdevumus, attīstības plānus, koriģē un saskaņo tarifus, pēc tam arī domē. Tās ir tās opcijas, kas būtībā būtu jādara kontrolpaketes turētājiem. Ja mums no tā, respektīvi jaunajiem domas sastāvam no tā neko nevajag, tad, protams, tas nav būtiski un tad var lemt dažādi. Bet ja kaut ko no šā vēlas saglabāt, tad es ieteiktu jaunajiem domas sastāvam tomēr šo kontrolu paketu saglabāt. Par to mums arī bija tā diskusija, tas šodien jau vairākos etapos, ka nekur jau nav izslēgts, ka tu šos ieguldījumus veic vienlaicīgi. Tikai, nu, tad mums paši mūsu pusē droši vien, lai nekavētu to procesu attiecīgi, attiecīgā tempā jārīkojas. Pirmais jādabū novērtējums, otrais izmantojot savu kontrolu paketes opciju, jāsasauc ir šī dalībnieku sapulce, jāpieņem konceptuāls lēmums, jānāk uz domi ar šī zemes gabala atsevināšanu par labu kapitāla sabiedrībai un jātais tad ir šie kopīgie pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. Un jānāk uz domu vēl vienreiz.
Bet šajā gadījumā tad mums ir pašiem saistošie noteikumi, tad cik mums laukumi aizbojas pārējais kapitāla sabiedrība šogad to spējas izdarīt? Šo laukumu vismaz daļai izbūvēt, lai mums ir šī šķirošana?
Tas jau ko kādā termiņā viņi to
izbūvēt? Es droši vien atbildēšu šo jautājumu. Pēc pēdējās informācijas tātad pirmreizēji projekts tika noraidīts, bet, kā man teica, valdes loceklis tātad ir indikācijas, kad tas finansējums tiks piešķirts, bet visticamāk realizācija būs nākošā gada sākums.
Tad es pierreiz iesaku paskatīties mūsu paši izdotajos aizdošos noteikumus, ko mēs tur esam
jā,
paši uzlikusi par pienākumu, bet uzticamāk ir kopas jāpamēna.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Viedokļi. Labi, šobrīd nav, tad pārējiem pie trešā informatīvā jautājuma. Un tas ir... par koku pārstādīšanu Rīgas ielā 21. Talsnovadā. Diāna mums turpiņā ziņot.
Jā, ja drīkst, es droši vien, ka neatreferēšu visu lēmu. Es viņu biju uzlikusi uz lemjošo daļu tā iemesla dēļ, ka pašvaldībā bija vēršies pilnsabiedrība PNS būvniecība ar atkārtotu aicinājumu veikšo samaksu par pārstādītajiem kokiem, norādot, ka pašvaldība jau 22. Gadā bija apliecinājusi, ka šo apmaksu veiks, vienlaikus pievienojot šo te plānu, kur šie koki ir jāpārstāda. Pēc tam secīgi vēlāk jau būvvaldē skaņojot šos te būvniecības dokumentus, jau būvvalde bija noteikusi, ka šos te kokus nevajag pārstādīt gan novada teritorijā, bet gan šīs pašas zemes vienības tā kā nomalē. Tāpat, principā, pilnsabiedrība ir piesaistījusi zvērināta advokāta, kur arī no savā iesniegumā vēstulē, pareizā sakot, aicināja mūs ievērot valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas nozīmē, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs un nedalīt šo te valsts vai pašvaldības, nu kā tā, ka mēs esam noteikuši, ka esam nodoši bezatlīdzībā, bet tas nosacījums ir uz noteiktu laiku līdz funkcijas izpildē. Būtībā mēs tā kā nezaudējam nosacīt pašvaldības īpašuma tiesības, kaut gan ir reģistrēts uz valsts vārda. Jā, droši vien pamatojoties šo, tur ir vēl dažādi argumenti, kāpēc es viņu tā kā virzēju, bet jā, droši vien pēc šīs dienas jau no rīta es sapratu, ka uz domas sēdī man viņu nebūtu jāvirza. Tāpat budžeta komisija noraidīja, skatoties šo te, norādot, ka finanšu līdzekļi nav paredzēti. Būtībā es pat īsti nezinu, ko ziņot, es laikam bija gatavojusies bišķi nedaudz savādāk par to, kā tas izvērsies ir, bet jā, tāpat ar mums arī sazinājas nodrošinājuma valsts aģentūra, kas ļoti seko līdz šim notikumiem un gaida reāli domas rīcību. Tieši tāpat ir, visdrīzāk šobrīd mums arī klausās šīs te pilnsabiedrības pārstāvi, tāpat pat pilnsabiedrība. Par domas rīcību ar aicinājumu būtībā saprast, ka pašvaldībai būtu jāaizpilda šīs te apsolītās saistības, būtībā ievērot paļāvības principu. Būtībā jā, paldies.
Labi, jautājumi par šo, Aldis.
Nu, es par šo tēmu līdz šim es esmu redzējis vienu pašvaldības tiešām uzrakstīt un nosūtīt vēstuli nodrošinājuma valsts aģentūrai, kurā 22. Gada jūnijā, kur tā brīža izpilda direktore, tā kā ir informējusi, ka pašvaldība to seks vai varētu sekt, vai es nezinu, kāds tur bija tas precīzais citāts no pa pašvaldības līdzekļiem. Bet spriežot pēc lēmuma projekta, kas mums ir preambulā sarakstīts gar un plaši, piemēram, vēstulē ir norādīts, ka pašvaldība vairāk kārt sniedzot atbildes uz aģentūras vēstumu apliecināja, ka plāno sekt saistītās izmaksas ar koku pārstādīšanu no pašvaldības budžeta. Bet tomēr es gribētu tā kā ieraudzīt to, kurš, nu, kurš varējas vai kurš solīja to, ka tas ir, ka mēs tā darīsim un joprojām tas viss tā notiks. Jo tajā brīdī, kad bija šī te, nu, tā 22. Gadā tālajā, nu, iespējams, situācija bija kaut kāda varbūt savādāka, bet mēs neko, nekad, manuprāt, neesam solījuši pilnsabiedrībai. Es nesaprotu tieši, kādā veidā viņi tagad, nu, nedaudz šantažē pašvaldību ar to, ka mēs būtu, vismaz man nav zināms. Un, ja ir zināms, es gribētu redzēt, kurā vietā pašvaldība ir atbildējusi pilnsabiedrībai ar nosaukumu P&S būvniecību par to, ka pašvaldība no savu budžetu viņu apmaksās. Man tādas info it kā nav pievienotas dokumentos, tā kā arī neredzēju. Ja ir, tad norādiet man pusaklam.
Ja es drīkstu, jā, tad būtībā tās kājas auga no 22. Gada 17. Novembra, kad pašvaldība pieņēma lēmumu nodot bez atlīdzības lietošanā nodrošinājā valsts aģentūrē šī te objekta būvniecība.
21. Gada.
22. Gada.
22. Gadā jau, manuprāt, bija solījums vēstulē par to, ka mēs kaut ko darīsim, tad mēs nevarējām 22.
Ne, iepriekš nodrošinā valsts aģentūra pēc būtības vispār meklēja šos risinājumus iespējamos ar pašvaldību vairāk kārtēja saziņa. Kas tad varētu būt tā zemes vienība? Bija ļoti skrupulozi noteiktie nosacījumi, kur viņi tā kā varētu atrasties. Tāpat tās iepirkumos es saprotu, ka nu, valstī bija nelielas problēmas vai nu kavējās vai kaut kas tāds, un tad īsti nebija skaidrs par vispār šo depo būvniecību, jo vienlaikus bija, man liekas, alūks un tals un tukums, ja es nemaldos. Lūk, un pēc tam jau 22. Gadā vērsās jau ar nodošanu. Es nevaru neko teikt par 21. Gadu apsolījumu par kokiem, jo šādu vēstuli es neesmu gan redzējusi, bet 22. Gada novembra domas sēdē, kad lēma par šo nodošanu bez atlīdzības.
21. Gadā.
Jā, es, jā, tad jau tika runāts par arhitekts, es nebaldos, jā, vai dārznieces atvainojas ļoties, jā, Mentuzāles kundzes veidoto dendroloģisko parku. Šajā domas sēdē tika runāts par iespējamību šo dendroloģisko parku pārstādīt vai kā savādāk, ko tad ar viņu rīkoties, ko tad ar viņu īsti darīt. Un šajā sēdē tika arī runāts par to, ka šos te kokus vai šo te dendroloģisko parku vajadzētu pārstādīt. Principā pašvaldība tad balstoties uz domas sēdē pārunāto, bet neapsolīto, kā jūs minat, ka doma nav solījusi. Jums ir taisnība, lēmums bija par zemes vienības nodošanu bezatlīdzības lietošanā valstī, bet nevienā mirklī netika runāts par to, ka pašvaldība kādam kaut ko seks, bet gan tika runāts par to, ka pašvaldība pačos kokus pārstādīs. Pēc tam jau vēlāk sadarbība ar Mentuzāles kundze vērsās pašvaldībā ar informāciju par to, ka viņi ar zemes vienību, uz kuras viņi varētu daļu šo tas kokus jau pārstādīt, kas tika arī izdarīts.
Par šo jau nav, tie fakti jā, ir skaidri, es vienkārši lasu šobrīd. Pašvaldība vairāk kārt sniedzot atbildes uz aģentūras vēstulēm apliecināja, ka plāno sektoru koku pārstādīšanu saistītās izmaksas vairāk kārt.
Tāds arī ir bijušas vairāk kārt. Es gan
bet kurš viņas ir devis?
Izpildu direktors. Tā brīža izpildu direktora.
22. Gadā vairāk kārt ir kaut kāda šāda
komunikācija? Nē, ir 22. Gadā, 23. Gadā šī saraksta ir bijusi vairāk.
Joprojām.
Un kāpēc to izdarīja? Nodrošinā valsts aģentūra skaidri pateica, ka šī te, projekta naudas ieturos, nauda ir tikai un vienīgi būniecībai. Bet viņiem nav nauda, lai veiktu šo koku pārstādīšanu. Tādēļ viņi vērsās pašvaldībā, lai pašvaldība to tikai izdara. Lūk. Ņemot vērā, ka pašvaldība pati to nebija izdarījusi, bet bija iestājies būniecības, nu tā kā termiņa būniecības uzsākšanai, šīta pilnsabiedrība, nu, būtībā, lai nebūtu soda sankcijas un kā savādāk, pati veidšo koku pārstādīšanu, to viņi darīja pamatojoties uz būvaldes uzstādījumiem, ka jābūt ir. Šajā pašā zemes vienībā, vienlaikus arī 23. Gadā pašvaldība nodrošinājuma valsts aģentūrai minēja, ka viņa veikšo koku pārstādīšanas izmaksas. Lūk, pamatojoties šo te apsolījumu, šīta pilnsabiedrība noslēdz līgumu ar labie koki un veic pārstādīšanu. Tādēļ viņi arī vērš pie pašvaldības, jo pašvaldība tiešām ir vairāk kā šajās vēstulēs.
Bet mēs pilnsabiedrībai esam kaut ko solījuši, ka viņi šobrīd vērš.
Mēs pilnsabiedrībai nesolījām. Bija tā, ka, ja jūs atminaties, tad, manuprāt, decembris mēnesis, kad es pie jums vērsos ar...
Kaut kad bija, jā.
Jā, par šo te samaksu. Un jā, tiešām pilnsabiedrība vērsās pašvaldībā ar aicinājumu noslēgt tad savstarpē līgumu par šo koku pārstādīšanu.
Tas bija, manuprāt, brīdī, kad šīs darbs tikko sākās.
Un jā, un ziņošanas brīdī informācija ir, ka koki, es nezinu, laikam tajā dienā, jā, vai iepriekšējā dienā ir pārstādīta. Un mums šāda informācija, vismaz man šāda informācija ziņošanas brīdī nebija. Lūk.
Nu, mums vēl vairāk. Un,
ne, tā ir oficiāla saraksta.
Diana, jums ir, vai tā ir ēpasta saraksta, vai viņa ir, nu, man viņu nevajag, bet, nu, es uzticos, ja, kad viņa ir reāla, nevis tikai mutiski solījumi, jo es zinu, ka vienā reizē te bija arī Kalnbirz vai kurš, tad, kad viņš bija pilsētas pārvaldnieks, jā, tāds laiks bija, un tad viņš te kaut ko skaidroja, bet summa, tad runa bija par 2000 ar kaut ko, jā, bet tā, jā, bija tāds. Nu, jā, tāpēc... Nu, es zinu, bet fakts kā tāds, tagad tā summa, es saku, bet, nu, jautājuma būtība ir legāla saraksta vai epastiska vai kāda, ja?
Ir oficiāli nosūtīta, oficiāli parakstīt.
Nu, kurš parakstīs tad no izpildirektoriem?
Ne, jautājums ir par tām vairākām reizēm, kas ir minētas.
Man nevajag sūtīt to, bet fakts kā tāds, nu. Tā ir.
Valdis pie šī, ja kaut ko
nosūtīt. Jā, reku, valdis roka.
Jā.
Jā, es gribēju par diviem apstāvjiem pateikt, kas diezgan būtiski. Dažkārt arī sarunās, kas ir bijušas arī pie tās publiskās apspriešanas, kad attiecīgie projektētāji prezentēja arī šeit zālē šo katastrofu centra projektu realizāciju un par ko vēl bija tā kā iedzīvotāji klāt un arī diskusija par to, ko var mainīt, ko nevar mainīt projektu, tā skaitā uz kokiem. Ir situācija savādāk nekā, piemēram, viņa bija 21. Gadā un 23. Gadā, no skaits nešaubos augustā. Jo līdz pat pēdējiem brīdiem nebija jau īsti skaidrs, kurus tad tieši kokus būs nepieciešams pārstādīt un kurus tad tieši kokus varēs atstāt. Līdz ar to pat precīzu, kā lai pasaka, precīzu, arī tām iepriekš saskaņot ar labiem kokiem vispār nebija iespējams. Un tad, teiksim, to brīdi, kad jau bija jau sākās, tad jau bija nodots attiecīgi pilnsabiedrībai.
Jo jāsaka gan, ka vairāk nosacījumi tieši arī par šiem kokiem
sekot no tās notkotības. Jau... Es nedzirdēju, es nevarēju pabeigt, vai kā?
Tev internets tur mazliet ir austās, tu uzkāries, bet tad tu atkal aizgāji.
Jā, es varbūt kaut paturpināšu, jā. Un cik tālu jūs dzirdējāt, tad mēs jums par bēdējām brīdim nezinājām tieši, kuri koki būs pārstādām, jo pēc tās diskusijas bija visu laiku par to, kādā apjomā un kādā konfigurācijā šis katastrofu centrs tieši tiks būvēts un kā atrisinās tur transporta loģistika līdz to koku skaits un vieta un viss pārējais arī mainījās pašos beidzamos brīžos. Tā kā varbūt, ka drusko arī nekorekti un arī, teiksim, tad, ka mēs aicinājām tamīs sarunās, kad nu, ir apjomi un lietas, kas no standarta projekta samazinās un uz to raidēķina, varbūt, kad arī ir kaut kāds iespējās tam esmušā finansējumā darīt. Nu, apņēmusies un skatījās par tiem risinājumiem, un tad jau tas lieta visā, kā lai pasaka, uzbremzies uz to, ka juridiski to nemaz nav tā vienkārši darīt.
Labi, jā, paldies, Aldis, tālāk.
Jā, par lēmumu projektu sagatavotu tas, kas man īsti neļauj uz viņu tā kā paskatīties, varbūt objektīvi, faktiski no lielākā daļa tur ir aprakstīts tas, ko pilnsabiedrība domā bez maz vai par pašvaldību. Es nezinu, kādēļ tas ir iekļauts preambulā, ko tas padara labāku vai sliktāku, bet no tāds rindkops, ka pilnsabiedrība saskata pārvaldes iekārtas likumā noteiktos principu pārkāpums, doma izvairās, maldina, ignorē un visāds tāds lietas. Es no šīs secinu, ka vienīgais pamatojums ir tāds, ka pilnsabiedrība uzskata, ka mums šis ir jādara. Un saka mums priekšā, jums ir pienākums šobrīd jau valstī valdījumā esošā īpašumā ieguldīt savu budžetu līdzekļus, ko es domāju, ka mēs visi atceramies, ka iepriekšējā reizē mēs netikām līdz lemšanai tieši tā iemesla dēļ, ka kurš likums ļauj mums šādi rīkoties. Jo paverot vaļā šādu iespēju vienreiz, mēs turpināsim, mēs varēsim mierīgi remontēt valstī piedarošu ceļus, ir laukumus, ir telpas, ir visko tam līdzīgi. Un šajā lēmuma projektā joprojām par šo, nu tā kā nav. Atejot prom no tiem solījumiem, ko kāds ir darījis un regulāri barojas ar, tā teikt, vulgāri sakot, barojas ar solījumiem par to, ka mēs to liņums kaut ko maksāsim vai kaut ko uzsauksim.
Satiecās uz preambulas daļā, kā jūs minat garo pilnsabiedrības iesniegumu vēstuli, tad es gribu teikt, ka viņa ir stipri garāka, bet, kā zināms, gan atbildot uz iesniegumu, tāpat lēmumos parasti iekļauj par to, kas tad ir saņemts un kā tad ir tā vēlme.
Bet šī nav atbilde uz viņa iesniegumu, šis ir pamatojums lēmuma pieņemšanai.
Bet arī lēmumā iekļauj, nu, jebkurā lēmumā, kas tiek skatīts, ja ir kāds ierosinājums vai kas parasti ar to arī sāk. Protams, to visu var neatreferēt, bet es arī visu neesmu centusies atreferēt, kas attiecās uz normatīvu, nu tad vienīgi, es teicu, normatīvu kā tādu, kas tagad pateik, ka pašvaldība var ieguldīt valsts vai privātas personas īpašumā, kādas finanšu līdzekļus nav. Es vairāk gribu vērst uzmanību uz to, ka tieši tāpatās kā valsts, tāpat arī pašvaldība darbojas sabiedrības interesēs. Šie ir pašvaldības koki, iepriekš mēs jau esam kāvušies par to, viņi ir vai nav pašvaldības bilancē, un viņi nav, un viņi arī, protams, ka nebūs. Bet ir pilnīgi skaidri zināms, ka tie ir pašvaldības izveidotas, vai presagot ar iedzīvotāju iesaisti, izveidotas dendroloģiskais parks, kur pati pašvaldība noteica obligātu pienākumu šos kokus saglabāt pašiem šajā zemes vienībā. Es gan vairāk gribētu šeit teikt, ka pašvaldība nav izdarījusi savu darbu, tas ir, nav šos kokus pati pārstādījusi. To izdarīja 24. Gada nogalē šī te pilnsabiedrība piesaistot labos kokus, jo pašvaldība pati šīs darbības neveic. Pat pašvaldība šīs darbības varēja izdarīt, viņi to nedarīja. Nu,
jā, bet mēs daudz darbs varētu darīt.
Es pārstāvu pašvaldību, ne šo pilnsabiedrību, bet es tomēr gribētu vērst uzmanību uz to, ka nu, šī ir tā reize, kad ir jāatzīst, ka pašvaldība pati kaut ko nav izdarījusi, kā rezultātā pilnsabiedrība ir ieguldījusi savus finanšu līdzekļus, nodrošinām valsts aģentūras, saka, ka viņiem nav līdzekļu, lai šos te izdevumus sektu. Nu, tas viss kopā... Nu,
noved pie tā, ka vienīgais, kurš ir palicis pāri attiecībās ar pilnsabiedrību, ir pašvaldība, kurai ar pilnsabiedrību vispār nav nekādu saistību līgumiskā izpratnē un paļāvās uz to, ka pašvaldība kaut ko darīs un tādēļ apgalvojums, ka pašvaldība neievēro labs pārvaldības principus. Es nesaku, ka mēs rīkojamies pilnībā pareizi, bet šobrīd sanāk tā, nu faktiski mums izgriež rokas ar, mēģina izgriezt rokas tajā tēmā. Jums ir pienākums rūpēties par zaļām zonām, tāpēc jums ir tiesības ieguldīt šeit savus savus līdzekļus iekšā, kas īsti neštīmē ar to, ko mums saka, piemēram tas pats publiskās personas finanšu līdzekļu mans izšķirdēšanas likums. Mēs nevaram, ja mēs paskatāmies šajā, mēs nevaram piekrist, ka mums noliek uz galda rēķina, rekur, te mēs izdarījām darbiņu, kuru jūs gribējāt. Bet vai tas tiešām to maksā? Nu, viņiem nav pienākums visticamāk veikt ne cenu aptaujas, ne iepirkums, neko tam līdzīgi. Un mēs šobrīd nu, samaksājot par to tēmu, kur tur automātiski lec ārā sarkanie karogi. Nu, jautājums par to, vai mēs tagad jau nesākam šķērdēt nepareizā veidā.
Ne, nu, tie labie koki, es saprotu, ir laikam vienīgais tirgus spēlētājs ar tādu tehniku, kas spēja šādu apmēru kokus.
Nu, būs grūti šo te pamatojumu iedot institūcijai par to, ka mums šķiet, ka izņemot labos kokus, neviens nevarētu izdarīt pa mazāku cenu. Nu, tas apgalvojums, un viņš var būt, viņš var arī nebūt. Nu, to īsti tā nevar uz to balstīties.
Būvprojektā šie koku pārstādīšana bija? Būvprojekta risinājumos. Kā viņi varēja veikt būvniecību, uzsākt?
Lai, jo būtībā tas bija tāls novada būvvaldes uzstādījums šos kokus saglabāt šajā te
tātad, teritorijā. Ja tas tur bija, tad par šo visu darbu maksā pasūtītājs. Mēs neesam pasūtītājs.
Pasūtītājs nav arī nodrošinā valsts aģentūra. Būtībā viņi...
Tad, nu,
es protiet, sanāk, absurda situācija. Viņi prasa saglabāt, Tausnovada pašvaldība apsolīja sākotnē, ka pati to veiks un samaksās, pēc tam saka, ka samaksās. Būvvaldes uzstādījums ir saglabāt šajā te zemes vienībā, secīgi tad apstiprin šo būvniecības dokumentāciju. Pašvaldība pati nerīkojās ilgstoši. Protams, būvnieks to izdara tēmesli dēļ, ka šim būvniecības procesam ir jāuzsākās.
Jā, bet tad pašvaldība uz kādu pamatu viņš šo varēja veikt, tad, ja tas bija būvprojektā, mums nav ne būvprojekts, mums nav ne uzdevums, tā vairs bija tajā brīdī mūsu zeme. Nu, jā, es saku, arī mūsu zeme. Tad ir uzņēmējs, kurš ir vinnējs iepirkumā, kur apjomo šis viss ir parādīts.
Nē. Tur ir tas stāsts, ka iepirkuma procedūrā vispār nodrošinā valsts aģenta un iestāvi, ir, mēs augu par tehniskajā specifikācijā, vispār neiekļāva šādu opciju, ka koku pārstāvīšu.
Tad viņi neiekļāva specifikāciju, bet projektā šis bija vai nebija?
Mēs mēģinu atrast.
Ja viņš bija projektā, tad es teiktu, ka specifikācija bija nepilnīga. Papildu darbu.
Mauri, man atsūtīta tāda ir koku pārstādīšana, bija būvatļaujas neatņemama sastāvdaļa. Tātad pasūtītājam šis izmaksas ir jāsedz, bet mēs jau neesam pasūtītāji.
Jā, to es gribēju pateikt.
Nē, es tik tā saku, man te tāds komentārs.
Jums ir taisnība, mēs neesam pasūtītājs. Nodrošinā valsts aģentūra saka, ka viņiem šādu finanšu līdzekļu šādam projektam nav paredzēt, jo cits pašvaldības tādus uzstādījumus nav likuši vispār, no tikai būvniecībai. Tādēļ nodrošinā valsts aģentūra arī tā kā... par cik tie ir pašvaldības koku un ir šis apsolījums, un tad lūdzu samaksāt.
Jā, bet jo... apsolījums un samaksāt ir jābūt pirmkārt likumīgi.
Būniekam, mēs to... tas, kurš ir veicis samaksāt.
Jā, ir drīkst komentāru. Priekš mums deputātiem jau lēmuma projekts ir sagatavots ļoti, kā lai pasaka, lakonisks piešķirt finansējumu koku pārstādīšanai. Es jau te vēl varu nobalsot arī par, jā, reku ir finansējums koku pārstādīšanai, tikai kurš būs tas, kas slēgs līgumu ar šo izpildītāju un parakstīs un tiešām samaksās. Es to nevienam baigi nenovēlu. Jo šobrīd te nav uzrakstīts samaksāt tam vai tam. Te ir vienkārši piešķirt finansējumu budžetā. Nu, labi, mēs piešķiram finansējumu budžetā, bet budžeta finansējums jau jāizlieto atbilstoši mans izšķirdēšanas likumam un tā tālāk. Vai izpilddirektors tiešām būs gatavs samaksāt būvfirmai šo naudu, pat ja būs piešķirts finansējums? Nu, mūsu pieredze rāda, ka tas... Tam, kas to parakstīs, slikti beigsies. Jā.
Ja var, tad varbūt viens no priekšpēdējiem jautājumiem. Pārstādīti viņi vismaz ir tā, kā mums patīk?
Jā, tik izstrādāts plāns, kā ar ko es ceru, ka patīk. Man patīk.
Nē, vienkārši mēs esam izvirzījuši visādas prasības, mēs runājam par to, ka mums būtu jāapmaksā, bet vai nu tas rezultāts tā kā ir tas, ko mēs tā kā gribējām, vai būvvalde būtu gribējusi. Jo būvvalde visticamāk nu, darīja savu kompetences robežās, nu, darīja to, ko viņi parasti dara, gan tur vizuālās, gan visādas citādas lietas vērtē, un tādēļ arī nu, tā kā vēlējās, lai šis tā notiktu. Bet nu...
Gadījumu apsakojuši bija, jūs atceraties, tad bija arī sižets.
Mm-hmm. Jā.
Priekš, jā.
Un nu, tam, nu jau pēdējais jautājums droši vien, kas, ko es nekad neesmu varējis saprast šajā visā ķēdē. Tātad būvnieks ierodas būvobjektā, viņš saprot, ka viņam viņu sagaida kaut kādu koki. Nu, kur kaut kas tā kā štīmē pēc būvprojekta, tā kā neštīmē. Un viņš viņus nevis tā kā nocērta, bet paļaujoties uz pašvaldības vēlmi, ķeras pie pārstādīšanas. Kurš tad bija tas paši no pašvaldības puses, kurš tajā brīdī pateica, nekādā gadījumā cirst nevar, vajag stādīt. Nu, tieši mutiski pateica, nē, cirst būvprojektā pārstādīšana. Ā, nu, ja tā ir, tad vispār pašvaldība, tad... Jā, nu tad mēs droši vien, ka nevarētu atbalstīt uzņēmēju šajā jautājumā.
Labi, kolēģi, jā, vēl jautājumi. Viedokļi.
Nu, tad, ja NVA mūs uzmanīgi klausās, tad palīdziet, tad saprast, kādā veidā var divas valsts pārvaldes institūcijas vien otrai sniegt šādu te atbalstu visiem vajadzīgās lietās. Vienkārši apmaksāt privātu personas iedot rēķinu, es baidos, ka nevar.
Labi, kolēģi, jau viedokļi. Bet jā, no šo tad mēs neejam uz domas sēdiem šajā mēnesī. Labi, labi, ka vēl par šo jautājumu. Kāds risinājums jādījā tad tālāk?
Sniegus, kā ir skatīts, bet konceptuāli nav atbalstīts. Un... Jā.
Nu labi, tad... Ok. Šo tad beidzam, ja, kolēģi?
Nu, bet tad tālāk mēs... Tad ko? Reāli pakalpojums ir saņemts. Mēs paši uzstājām uz to, lai tos kokus pārstādītu. Tas ir izdarīts, un tagad mēs izliekamies par beigtiem. Mēs nevaram, jā, tā kā kolēģi te min, mēs nevaram legāli norēķināties par to, tad ko tālāk?
Nebūs ties.
No, vēl par šo, jā, tad, nu, nav cita, jā, viedokļa vairāk. Savu šomēnes domsēdi neiesim labi, kolēģi, tad ķeramies klāt pie tad pēdējā, jā. Jābūt zelt.
Tā, pirms tā pēdējā jautājuma man atgādināja tikko saņemta vēstule, vismaz man viņa ir, es domāju, ka visiem deputātiem ir par sīkraku ceļu, vai tur ir kaut kas sakāms? Jo cik es atceros, mūsu sanāksmē bija informācija par to, ka līdz Jāņiem mežrozīšu saimnieks ir gatavs tā kā nodrošināt piekļuvi un pēc tam...
Rīta mums ir tikšana. Rīt no rīta 9:00. Mums ir šeit uz vietas savstarpēja tikšanās par reāliem risinājumiem. Ja?
Jo mums šobrīd ir vēstule pienākus e-pastā deputātiem visiem. Es nezinu, vēl neesmu rūpīgi ar viņu iepazinies, bet vienkārši es atceros, ka tur bija nu, tas termiņš tika pateikts diezgan ultimatīvi, ka pēc Jāņiem brauktuves nebūs vai iespēja braukt nebūs. Tāpēc es domāju, vai mēs esam kaut kur pagājuši. Būtu labi, ja es noinformētu kaut kādā veidā.
Vēstule ir par to, ka tiks slēgt šit
caurbrauk. Jums tiešām nav nevienam tā vēstule. Varam aizsūtīšu reģistrēt lietvedībā, lai jums visiem ir. Jā, nu pasta tals, jā. Nu, tikko burtis 17.20. Jā, 17.20, un tāpēc es vienkārši to jautājumu gribēju pavaicāt, jo tiešām tas termiņš mums ir tā kā pēc, nu, vismaz tās sarunas tur, nu, es teiktu, diezgan bīstam.
Labi, kolēģi, jā, turpinam tad pēdējo jautājumu, tad šo varam apspriest beigās, un tad attiecīgi par tāls no pašvaldības siltuma tīkla normas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jā. Mums noziņot.
Jo, diemžēl, šodien arī saziņā ar vērtētāju mēs nevaram dabūt vērtējumu uz šī mēneša domsēdi. Es noteikti nākšu šo mēneša domsēdi ar lūgumu grozīt iepriekš pieņemto lēmumu, kas noteica termiņu 1. jūlija organizēt nomastiesību izsoli. Un ar šiem noteikumiem un ar vērtēm jau es nākšu jūlijā.
Man jautājums, kā mums ir apņemšanos līdz septembrim to visu, līdz apkuras sezonai savas kārtībā?
Jā, ir tā. Izsols noteikumi ir sagatavots saskaņā miras kabinetu noteikumiem numuru 97, kas ļauj izvēlēties mutisku, rakstisku, elektronisku izsoli. Šajā gadījumā ir izvēlēta mutiskā izsole. Es noteikumos biju paredzējusi pieteikšanos termiņu 1. jūliju līdz 14. jūlijam, tas būtu divas nedēļas. 16. jūlijā 10. būtu šī rakstiskā izsole, kurai piedalītos tie izsoles dalībnieki, kas atbild noteiktiem kritērijiem, būtu iemaksājusi drošības naudu. Drošības nauda bija paredzējusi 5000 eiro apmērā. Lūk. Un būtībā... 16. Jā, 7 dienu, es atvainojos. Būtībā tā procedūra paredzēja, ka mēs līgumu noslēdzam 10 dienu laikā, būtībā no izsoles notikuma brīža.
Tātad šeit mēs paredzam, ka mums ir praktiski tikai viens pretendents.
Nē, ja jūs palasītu kritērijus, kāpēc viens?
Ja mēs paskatāmies uz termiņiem un uz apkuru sezonas sākumu.
Nē, tam nav kāds nav sakars ar termiņiem. Es gribēju teikt, ka pavērtējot vispār tirgu, tās opcijas ir tādas, respektīvi nosacījumi paredz, ka viņš pats var ražot siltumu enerģiju vai arī dzin iepirkt no kāda. Šajā gadījumā blakus esošā tuvākā katlumā, kad jau sajā krauzeša, ko ir iegādājis, tāpat blakus ir Advertekss. Adaks, jā.
Viņi tur nevar pieslēgties, viņi nevar uz otru pusi padot siltumu.
Tie ir kapitāli ieguldījumi, kas ir inženieru būzdušana siltuma tīkla izbūve. Tāpat Latvijā ļoti veiksmīgi darbojās mobilās katlumājas. Ja jūs iepriekš arī Zaļupas kungs jau bija minējis, ka blakus ir zemes vienības, kur zemes īpašnieki labprāt viņas atsavinātu, respektīvi tā ka nebūtu problēma.
Gribu redzēt šīs vietas kādreiz, bet labi, būsim reāli, tur tikai ir viens pretendents.
Katrā gadījumā noteikumi nav gatavot vienam pretendentam, ir izvirzīti vairāk kritēriji. Esmu šo jautājumu vairāk kārt pārunājusi arī ar regulātoru. Un, principā, kritēri izvirzīti tādu, ka var pieteikties jebkurš, bet ir jāņem vērā. Principā, saprotot, ka tā ir pašvaldības autonomā funkcija un tā ir siltuma apgāde, un mēs kā pašvaldība nevēl siltuma apgādes nodrošināšanu. Jā, organizēšanu, jā, satvienos. Un ņemot vērā, ka mums nebija, nav vēlme šādos pakalpojumos, lai to nodrošinātu kāds, kas ir būtībā iesācējis, nu tad tā viena prasība, ka bija tas pretendentam vismaz 5 gadu pieredze siltuma enerģijas pārvadus sadales un pakalpojumu sniegšanā. Bet es gribētu gan teikt, ka arī citas pašvaldības pārunājot, šobrīd jau ir tā, ka piņemsim Valmieras pakalpojumu sniedzējs labprāt iet Cēsīs vai kādā citā pašvaldībā iekšā.
Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, tas, ko es pie tā lēmuma projekta pievienotajiem dokumentiem neredzējā, divas lietas bija tās pamatā. Viena ir tā nenoteiktā cena, un otra lieta patiesībā, ko mēs iznomājam. Es nesaprotu, ko mēs iznomājam, jo ja tas ir pieejams un pašvaldībā kaut kur redzams, apkopojams un saprotams, tad būtu labi šo te... Nu, viņam patiesībā būtu jābūt pielikumā nomas izsoles noteikumiem. Lai saprast, kādas caurules, kuros metros, kādos, nezinu, daudzumos, aizbītņi, sūkņi.
Diemžēl man nav iespēja strādāt ar DVG, lai es pareizi pateiktu.
Nu, kādam jau ir būvvaldē noteikti, ir attīk, plānotāji.
Ir nekustamā īpašuma nodrošinājuma, nekustamā īpašuma departamentam ir. Mēs šobrīd, jā, diemžēl nav sagatavots, jo ir tā, ka tā trase ir tā kā, mums tā schēma ir atverot 4 posmos, viņu vajadzētu smuki salāgot kopā vienā, nu, lai būtu caurskatām visu tā trasa, kā viņi iet. Kas attiec uz tehniskajiem parametriem, tā nav problēma, mums ir izvilkums, energo pārvaldnieks ļoti daudz veltīs laiku tam, lai izietu katras trases metram, saprastu diametru materiālu. Jā, tādas lietas to arī
tas ir, tas ir mūsu...
tā tehnisko aprakstu varam pielikt klāt.
Ja es pareizi tā kā saprotu, tas ir mūsu īpašums, kuru mēs grasāmies iznomāt. Mums ir jābūt būtībā visa informācija par viņu kādu vien ir iespējama. Gan vērtība, gan izmēri, gan viss, kas attiecās uz kaut kādām inženieru būvēm, tādām līniju veidīgām. Šis ir tas, kas pietrūk un ko lūdzu. Pamazām piesūtīt, lai būtu sapratni, ko mēs īsti izsolam.
Andis pie šī, jā.
Aldim ir pilnīga taisnība. Noteikumi paredz, un tas ir apzīmēts ar nosaukumu pirmais pielikums. Diemžēl šis pirmais pielikums nav sagatavots un nav pievienots šī brīža materiāliem. Bet, kā Diāna teica, tas ir procesā un viņš būs kā noteikuma neatņemama sastāvdaļa.
Nu, viņš šobrīd ir apzīmējams kā grafiskā schēma, bet es viņu noteikti varu papildināt un pieliekot klāt arī skrupulo šo te aprakstu. Jo šādi dati tiešām ir gan par materiāliem, gan par diametriem.
Un tas saistībā ar šo, nu, tas ir mūsu īpašums. Es vienkārši nesaprotu šo te konstrukciju, jo es zinu, pat ko bioenerģijas vadītājs īpašnieks teica, ka ir paplašināts un pagarināts un kas tam līdzīgs, nu tam ir jānotiek mūsu tā kā attiecībās, lai tas būtu mūsu īpašums. Jā, tāda informācija
Pēc,
bija.
Mums bija iesūtīta bīs lietas un viņa Asur, ir siltumtrases rekonstrukcija.
Nu, vienvārds sakot.
Mēs bija klāt, bija komisija, kur apsekoja klātienē. Tika pieaicināts arī Zaļupas kungs, un šī trasa pārbūve, principā tā ir tā pati trasa, saucamā vecā trasa, kurai nav kaut kas izbūvēts blakus vai kā savādāk, pati trasa, kura ir kopā četri posmi noteiktos periodos, kas ir...
Jo mums tas pasākums kaut kādā veidā bilancē atrodas šobrīd pašvaldībai pamatlīdzekļu izskatā. Visticamāk, un ja viņš gan pieaug, gan amortizējās, viss tās lietas, bet respektīvi, nu kas tad mums pieder? Jo ja viņš nav kadastrā, tad tā vienīgā vieta ir grāmatvedība, kurā mēs redzam, kas mums pieder. Jā, šitas, jā, paldies.
Tad tur šobrīd izbūvēts jauns atzars. Ja mēs sakam, ka... Kā? Ja mēs sakam, ka tā ir rekonstrukcija, tad šeit neatbilst garumu. Ja jūs sakat, ka uz vietas mēs varam aiziet un izmērīt, tad viennozīmīgi nebūs nodots, nē, nebūs pieņemts tik daudz, cik tur tagad reāli dzīvē ir, ko nodots tā.
Negrib samalot 964 metri, aptuvenais ir viens posms, viens gals. Dzīvē nevar neviens, nezinu, ar soļiem, ar sprīžiem, kā to visu izmērīt.
Kartē var izmērīt.
Komisija kartē var izmērīt. Tikai ievadu, paceļot vāku, un tad šīs te, es viņus negribētu saukt, jo Zaļukungs man noteikti pateikt, ka tā nav pareizi, saucamās kontrolūks, jo tāds ir tikai ventilācijai, un tad nākamais, ko var redzēt, ir šo te sadali.
Nu,
tie ir tajā bijis lietā, es saprotu.
Un vēl viena lieta, kamēr Lauras Randi debatē par to deleģēšanas līgumu, kas mums ar bioenerģiju šobrīd ir. Nesaistīt varbūt ar siltumu trasu, bet ar siltumu kā tādu. Es ceru, ka esat iepazīstināti
ar ministrijas. Jā, mēs jau runājam. Deleģēšanas līgums tādas kā tādas vairs neslēdz pakalpojumu līgumu.
Es runāju par esošo deleģēšanas līgumu, kurš jūnijā pagarinās jūsu prātu pēc uz vēl uz cik tur tiem gadiem.
Nē.
Kas nē? Nav mums tāda
līguma? Deleģēšanas līgums nepagarinās.
Es zinu, ka nepagarinās, bet tas bija tas, par ko es aicināju jūs māja mēnesī, vai Jā. Jūs pārvērtēsiet un vai šis līgums ir turpināms, uz ko man kategoriski pateica, ka mēs ar to nenodarbosimies, jo mums nav laika.
Nē, teicu kategoriski, nē, es teicu, ka tam vajag ilgstoši. Nu,
es gribu zināt, kas ar šo līgumu šobrīd notiek, jo viņš
šis ir... līgums stabili stāv.
Kas?
Stabili stāv. Līgums guļ uz galda stabili.
Jā.
Labi, bet ja pilnīgi nopietni, lai veiktu pārvērtējumu, es jau kā iepriekš minējus, ir vajadzīgs skrupulos audits.
Pirmkārt.
Mums ir jāizveido komisijas, gribētu teikt, lai to sāk darīt, jo mums tāpat ir jāskatās
Jums, līdz jums ir nonākusi tā ministrijas vēstule, kur es viņiem uzdevu jautājumu par konkrēti šādu deleģēšanas līgumu vispār tiesiskumu un iespējamību. Ja jums nav, varu aizsūtīt.
Tur jau nebija par tiesiskumu vai iespējamību.
Tur ir runa, jums es tiešām ieteiktu.
Man ir tā vēstule. Bet...
Viņu iepazīties, jo tur ir minēts, ka par šādu pakalpojumu deleģēšanu, tas nav deleģējums pakalpojums.
Jā, tas ir sabiedrisko pakalpojumu.
Tad ko jūs vērtēsiet? Tad ko jūs vērtēsiet deleģēšanas līgumā, kuram
mēs
beidzies
termiņš? Mēs deleģēšanas līgumā nevērtēsim, mums jau ir arī...
Man liekas, nedzirdot
vēl galvā. Nē, mums jau ir, mēs runājam šobrīd par bioenerģiju.
Mēs runājam par deleģēšanas līgumu, kurā bija ierakstīts, ka viņš pirmā vai kādā jūnijā automātiski pagarinās, ja neviena no pusēm nav viņa pārtraukus. Maija mēnesī, kad mēs runājam par skurstējumu katlumāju šo te nodošanu atsevināšanai, es šo jautājumu uzdevu, ko mēs darām ar viņu un vai viņam vispār ir jābūt. Mums nav laika, mēs neko ar viņu netaisāmies tuvākā laikā darīt. Es vaicāju ministrijai, viņi, protams, apstiprina to, par ko es jums tā kā mēģināju pateikt. Šis pasākums nav deleģējams un līgums pagarināties nevar. Tad man ir jautājums, kas šobrīd notiek ar siltuma apgādes pakalpojumu. Ja mēs secinām, ka deleģējams tas pasākums nav, un pat ja būtu, tas līgums ir beidzies.
Es tiešām neatceros, ka kāds būtu teicis, ka deliģēšanas...
Nu, tas ir normāli pie visa darba dunas, bet es aicinu vienkārši manu... neizlaist šo te...
Nē, no... manuprāt, bija runa par to, ka viņš, viņam, viņš zaudē spēku.
Viņš, jūsu izpratnē, viņš turpina pagarināt, viņš turpina būt spēkā, tāpēc, ka mums nav laika kaut ko vērtēt. Vai jūs vai izpilddirektors neatceros, kurš to atbildē?
Mēs runājam par vērtēšanu, es sapratu tā pārjaunojuma līgumā, tur, kur ir iekļauta visa šī manta, runa bija par šo līgumu.
Mēs, tā kā, mēs šobrīd tā kā kurls ar mēmu mēģinām kaut ko sabīdīt, varbūt paskatīties tās sēdes, jā, protokolu vai ierakstu, kas par ko runāja, jo mans jautājums šobrīd ir stāsts par to, kas šobrīd ir ar siltumu apgādes pakalpojumu, ko iepriekš mēs bijām deleģējuši bioenerģijai. Jo tas līgums faktiski mums neeksistē šobrīd. Tā, lai visiem ir saprotams, vai tas kaut kā ietekmē pozitīvi, negatīvi, nekā. Tā ir vēl viena lieta, ko šajā kontekstā ar to siltumu apgādu būtu jādara.
Mm-hmm. Labdien, pārbaudīsim, ko vēl jautājumi. Viedokļi par šo. Ja vairs nav, tad paldies šodien par darbu un tiekamies jādomas sēdē. Painformēšu, ka domas sēdes, tātad materiāli tiks līdz rītdienas 17:00 izsūtīti. Jo būtu līdz 9:00, bet nu ņemot vērā, kad mums šodien tikko tik beidzās komiteja, nu tur viņi tātad lēma projekti jāpieprecizē, tad būs līdz 17:00. Paldies un sēdes slēdzu.